Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så lukker vi op for sæsonens første udgave af Cordua og Steno. Velkommen til programmet her efter sommerferien, som bliver lidt anderledes end vanligt, da jeg har fået en gæstevært til at møde frem her i studiet den her formiddag, og det er ingen ringere end Amalie Lyne, lederskribent på Berlingske, og grunden til det, det er, at hun skal vikariere for Torben Steno, der er ude at spille musik, når han ikke laver kattevideoer på Facebook. Torben, han var på scenen i går aftes på Smukfest i Skanderborg. Jeg ved ikke, hvad han og hans band Pligten kalder, om de nu var opvarmning til det store tyske navn Nena, men det gik sikkert fint. Han er i hvert fald tilbage ved knapperne i næste uge, og I kan faktisk også høre Torbens stemme her sidst i næste time, hvor vi har endnu et afsnit i vores grundlovsserie med Jens Peter Christensen. De næste halvanden times tid i hvert fald, der læser vi jeres sms'er, og I skal sende, hvis I har lyst til at kommentere, hvad der foregår, så skal I sende en sms på 42 600 427. Men allerførst, velkommen til dig, Amalie Lyne.
Tak.
Har du haft en god sommer?
Det har jeg, en rigtig god sommer.
Hvad synes du sådan rent debatmæssigt? Er der sket noget, eller har der været kedeligt, eller hvad synes du?
Det har været lidt kedeligt, det må jeg nok sige. Men vi har da hørt lidt af hvert. Særligt DF har jeg mærke til at komme med en masse udmeldinger.
Ja, de har ikke hvilet på lavbanen, det kan man rigtig sige, fordi det gik jo ret elendigt for dem. Men det taler vi om lidt senere her, om 35 minutter. Vi skal faktisk tale lidt om valgets, folketingsvalgets konsekvenser og Berlingske, hvor du selv skriver, og jeg skriver, og andre skriver. Har jo haft en serie her i sommer, hvor forskellige debattører, de ligesom er kommet med forskellige forklaringer og bortforklaringer, kan man sige, på valgnederlaget til Blå Blok samlet set, og hvad skal der så til for, at de borgerlige igen kan få vælgernes tillid, og så eventuelt komme tilbage til magten? Og en af dem, der har bidraget til den serie, det er ingen ringere end dig, Dennis Nørremark, antropolog, debattør, og medlem af Liberal Alliance stadigvæk.
Ja.
Ja, det er korrekt.
Stadigvæk.
Og Dennis, tak fordi du kom.
Velkommen.
Er du mødt frem i hvert fald. Du skrev i Berlingske den 18. juli blandt andet, at vi som borgerlige må konkludere, at vi ikke vinder noget fremtidigt valg gennem udlændingepolitikken. Angst for muslimer og provinciel lejertænkning er blevet rubriceret som højorienteret, dels af vores fjender og dels af og selv. Hvad mener du med det? Prøv at uddybe.
Jamen, jeg kom til at reflektere over, at de sidste sådan set 20 år, der er ordet højreorienteret stort set blevet synonymt med at mene et eller andet omkring indvandrere. Altså, det har været sådan, hvis man var højreorienteret eller havde højreorienterede holdninger, så handlede det om, at man ikke kunne lide muslimer eller var indvandrerkritisk. Og det er jo interessant, altså historisk ting, at det er blevet synonymt, fordi jeg læste en anden ting, jeg brugte min sommerferie på, eller lige op til sommerferien, det var at læse Mattias Tesfayes bog, Velkommen Mustafa. Den er interessant, fordi han jo faktisk forsøger at sige, at i virkeligheden er en indvandrerkritisk holdning, den hører faktisk lige så godt, måske endda endnu bedre hjemme hos Socialdemokrater, hos Venstrefløjen, end den egentlig hører hjemme hos de borgerlige.
Ja, det argumenterer han faktisk for i den bog.
Det argumenterer ret godt for, og belægger det også med forskellige, kan man sige, forskellige former for empiri, altså at udtalelser fra Socialdemokrater og fagforeningsfolk op igennem tiden har været meget skeptisk over for indvandring, mens det var jo Dansk Arbejdsgiverforening, der sagde, bare kom med nogle flere, fordi vi kan dele med bruge dem ud på fabrikkerne, og fordi der er mangel på arbejdskraft osv. osv. Så er det rykket over og blev sådan en borgerlig, i hvert fald borgerlig-liberal sag. Konservative har selvfølgelig altid været en smule kritisk over for det, men at ligesom det en samlet identifikation for højrefløjen at være indvandrerkritisk, det er altså en relativt ny konstruktion. Og det, jeg siger i den, det er, at det er en af grundene til, at det er blevet så problematisk er jo blandt andet, at vi har fået en velfærdsstat, som vi har, som fordeler en masse ting imellem folk, og hvor vi får en ekstrem nyfin interesse i, hvor andre folk bruger deres penge på, og om der er nogen, der trækker mere ud af fælles puljen end nogen andre, og hvad vi bidrager til den, osv. osv. Mens liberale har historisk set altid sagt, at folk må sådan set leve de liv, de vil. Det er ikke meget en interesse for mig, hvis folk kan forsørge sig selv, og passer på sig selv, og forsørger sine egne, og så er det sådan set uinteressant, hvilke former for værdisæt, og hvor de sætter deres børn i skole og 117 andre ting. Så det, jeg prøvede bare at sige, hvis vi skal vinde næste valg, tror jeg, vi skal finde tilbage på vores værdisæt, fordi den kritisk, indvandrerkritiske holdning er flyttet hjem til Socialdemokratiet. Og hvorfor i himlens navn skal vi forsøge at vriste den fra dem igen, når de allerede har vundet på den, og når den hører naturligt hjemme der?
Men det, du siger med velfærdsstaten, er det ikke også ret centralt, når vi taler udlændinge? Fordi hvis man som borgerlig skal være lidt mindre udlændingekritisk, end de fleste borgerlige er i dag, så skal man vel starte med at gøre noget ved velfærdsstaten, og få den gjort lidt mindre, fordi ellers så hænger det jo sådan set ikke sammen.
Lige præcis, ikke? Og det er også derfor, at jeg siger, at jeg kan godt forstå, at man må tage fat der. Og men det er jo sådan set, kan man sige, et projekt, vi har haft hele tiden, der handler om en ansvarliggørelse af mennesket og myndigheden for det enkelte individ, og menneskets ret til selv at bestemme, hvad penge skal bruges
til. Måske har de borgerlige indset, at den har man tabt. Man kan ikke gøre noget ved det der velfærd, og så bliver man nødt til også at være...
Ja, det har man så faktisk gjort, ikke? Problemet er bare, det vi så ved sidste valg var jo også, at hvis vi nu går længere ud, så ender vi jo i fascisme. Fordi det var det, vi var snublende tæt på, i hvert fald for et parti, som jeg vil definere som fascistisk.
Og prøv lige at konkretisere.
Det er jo Rasmus Paludan. Så begynder vi jo at tale om sindelagskontrol, om at nogle folk skal have en særlig ideologi, eller særlig, etnicitet og en særlig religion for at kunne være borger i et land. Og så er vi derude, hvor de demokratiske, kan man sige, liberale rettigheder begynder at falde fra hinanden. Og der skal vi jo ikke ud, fordi så forgifter vi vores eget, kan man sige, grundlæggende projekt. Og derfor så siger jeg så, hvis Socialdemokraterne har egentlig fundet sig rimelig godt til rette med den her position. Det eneste, vi kan gøre nu, hvis vi skal vinde på udlændingepolitik, det er at gå længere ud. Og det mener jeg ikke i vores interesse. Vores ideologi vil smuldre af det, og det vil ikke løse problemet.
Men det vil sige, at man skal bare opgive den position, som har vundet valg de sidste, siden 2001, for de borgerlige. Altså, er det realistisk, og synes du, der er noget, der tyder på, at Dansk Folkeparti har tænkt sig at forfølge den strategi.
Det er sgu ikke. Og det er jo også klart, fordi det vil jo blive det, som vi vil kunne til at høre her de næste 4 år, det er hver eneste gang, der er nogen på Sjælsmark, der får lov til at smøre deres egen madpakke, så vil der stå nogen fra Dansk Folkeparti til at råbe, at det er lempelser, og det er de radikale venstre, der bestemmer nu, osv. Det bliver rædselsfuldt at høre på i 4 år, men det er jo den der christiansborgske logik, hvor man tænker, det er det, vi bruger tiden på i 4 år, det er at blive ved med at råbe løftebrud efter nogen, ikke?
Men Dennis, en af de ting, jeg synes, fokuserer også, eller sådan, tænker lidt over, det er det parti, som du selv tilhører, Liberal Alliance, det bliver sådan lidt kraftigt formindsket, og der er folk som Henrik Dahl og den nye formand, Van Opslag og sådan noget, og jeg rubricerer lidt dem, de mennesker, til at høre til den der lejr, der mener, at udlændingepolitik, det er meget, meget vigtigt, altså det, altså, hvor det der med de liberale, det bliver skubbet lidt i baggrunden. Altså, så ser du, at i for eksempel, nu skal du ikke sådan sidde og tage til indsigt for, hvad de gør, for du er bare menig medlem, det er med på, men ser du tegn på, at de har tænkt sig at opgive udlændingestramninger som del af deres politiske program?
Jeg ved faktisk ikke, hvad Van Opslag mener på området, men
han tidligere medlem af DF i sine unge dage i hvert fald.
Ja, ja, og da jeg var helt ung, var jeg medlem af Fransk Partis Ungdom. Altså,
er det rigtigt?
Ja, jeg var 17-18 år gammel, ikke? Vi gør alle sammen, okay. Blive klogere. det ved jeg ikke. Altså, det er muligt, at de vil forsøge sig med det, men jeg siger jo bare i min kronik, at jeg synes, det er fantasiløst, og jeg synes ikke, at vi kommer til at vinde noget på det, og jeg tror, at vi får svært ved at se os selv i øjnene som liberale mennesker, hvis vi skal længere ud af den vej. Jeg synes, at det er, og det har jeg sagt hele tiden, beklageligt, at mit eget parti lagde stemmer til og politik til og ministertaburetter til nogle ret betænkelige begrænsninger af vores personlige frihed, bare fordi det gik ud over en særlig befolkningsgruppe. Ikke? Det har jeg svært ved at forene med min liberalisme, men at der er nogen i det parti, der har en mere, kan man sige, værdikonservativ holdning, det er jo deres. Altså, liberalismen har jo altid indeholdt både sådan en mere værdikonservativ retning, og så en meget, kan man sige, emancipatorisk retning. Ikke? Og der er nogle værdikonservative hos hen, som for eksempel Henrik Dahl, og fred være med det.
Men er konsekvensen så ikke, at det, du siger, at så skal man som borgerlig sige, hvad man egentlig mener? For jeg tror, du har ret. Jeg tror, der er mange, også i Venstre, det er jo også det, vi ser i øjeblikket, som godt kan skrive under på det, du siger der. Men så kan man bare ikke vinde magten. Altså, så er det et valg mellem at sige det, man egentlig tror på, også omkring udlænding, og så få magten. Du kommer aldrig til at få DF med på det der. Og jamen, heller ikke Socialdemokraterne.
Men jeg kan da ikke se, at du kommer til at vinde magten på det. Altså, hvis nu Socialdemokraterne har fundet rod i den her måde at tænke på, så bliver det jo meget, meget svært at komme til at vinde på det. Så må man jo prøve at tage til, hvad andre ting er der derude, der kunne mobilisere borgerlige vælgere. Og der er jeg af den opfattelse, at liberalismen er altså ikke, og at liberale, frihedsorienterede mindset er altså ikke fuldstændig blevet fjernet af velfærdsstaten. Jeg tror stadigvæk på, at der er nogle mennesker derude, der egentlig godt kunne tænke sig at være herre i eget hus, som dybest set tænker, at hvis alle fejede for deres egen dør, verden være ren. Du behøver ikke at have kommunen til at komme hver eneste gang.
Men det er en stor opgave, for du skal have et flertal udenom DF, ikke?
Det er udmærket klar over. Men jeg bemærker bare, at vi har jo haft en meget stærk anti-establishment-bevægelse, som er gået lidt i sig selv igen. Men vi havde jo både Dansk Folkeparti, og vi havde, hvad hedder det, Alternativet, og Liberal Alliance var jo bevægelser, der byggede på, at man i virkeligheden har haft en mistro til, at det etablerede magtpolitiske stat, det store skrummel, skulle på en eller anden måde reformeres, var blevet for magtfuld, var blevet for selvtilstrækkeligt. Og jeg tror, der er befolkningen stadigvæk et ønske om, at udfordre hele det her gigantiske apparat af folk, der taler økonomi og djøfsprog, og som er umulige at begribe, og fornemmelsen af, at når man går rundt i det her system, så taler man med bureaukrater frem for virkelige mennesker, og man kigger på daginstitutioner osv. Altså, at der er et andet svar til det end flere nummeringer, flere penge, men der også hedder, skulle vi ikke prøve at give noget af friheden tilbage til de her mennesker, der både arbejder i den og konfronteres med den offentlige sektor? Og ja, altså, at den der anti-establishment-tanke gik lidt i stykker, skyldes jo ikke, at det er væk derude, men det er fordi, at Liberale Alliance og Alternativet og Dansk Folkeparti blev så elendigt ledet, og det tog så strategiske fejlbeslutninger, at den lige øjeblikket slumrer. Men jeg tror, det kan vækkes til liv igen.
Jeg vil spørge noget andet. Du skriver også i din kronik, at en af de andre ting, der også er gået galt for de borgerlige, det er, at det hele er blevet, tror du bruger, materialistisk.
Ja.
At man kun taler om udlændinge og skat. Ja. Ikke? Det her med lavere skat, og man har forsømt værdipolitikken.
Ja.
Men jeg synes ikke rigtigt, du kommer ind på, hvad er det for noget værdipolitik? Altså, hvad er det så, man skulle markere sig?
Jamen, det er jo at glemme, at når man taler økonomi, skal man jo gøre økonomien til værdipolitik. Altså, det man har talt om, det er, og når jeg driller min egen fløj, vil jeg kalde dem historiske materialister, som jo er det hver en
marxistisk udtryk.
Det er jo marxistisk udtryk. Men det er jo fordi, hvis man tror, at alting ender og slutter i økonomien, og tænker, at vi skal have vækst for vækstens egen skyld, og marked for markeds egen skyld, så kortslutter det jo. For det er jo ikke det, liberalismen handler om. Det handler jo om, at disse ting skal vi have for at øge vores frihed.
Men da Venstre ved forrige valg gik til valg på, at det skal kunne betale sig arbejde, det er jo også værdipolitik.
Det er også det er også værdipolitik.
Og det var deres ligesom hovedslogan,
ja.
Ikke?
Ja, ja. Det er med på, og der er vi tilbage til noget fundamentalt. Men når man eksempelvis bliver ved med at tale om skattelettelser, fordi at det ville være fedt at få, det er virkelig en selvfinansierende, og det ville kunne skabe noget mere vækst, og det ville skabe, i stedet for at sige, at vi skal betale mindre skat, fordi det er egentlig ikke fair, at folk får taget deres penge, når de har tjent dem. Ikke? Altså, det er den værdipolitiske vinkel ind på skat, i stedet for at sige, ej, men topskatten kan bare fjernes, fordi det skaber dynamiske effekter. Altså, det er det, jeg mener, man kan tale om økonomisk frihed som noget, vi skal bare rave flere penge til sig, eller man kan tale om økonomi som noget, at vi skal have flere penge selv, så jeg kan vælge min egen daginstitution, jeg kan vælge, hvad jeg vil, så jeg skal vælge statens løsning hver eneste gang. Altså,
men man kan sige, hvis der er et parti, som har forsøgt det her, som du taler om nu, så er det jo nok dit eget parti, Liberal Alliance.
Ja.
Og det er jo ikke, det har jo mildt sagt ikke været særlig succesfuldt.
Nej, men der siger jeg igen, det handler jo om, at Liberal Alliance svigtede nogle af sine egne principper. Altså, du kan jo se, jeg ved jo fra de vælgevandringer, der har været, at mange af vælgevandringerne gik jo fra Liberal Alliance over i Venstre. Det er jo ikke, fordi menneskerne her holdt op med at være borgerlige eller liberale, men de synes bare, det blev forvaltet på så dårlig en måde i partiet, at det kunne de ikke, altså, at de føler, at de var blevet bedraget på en eller anden måde. Og det kan jeg godt forstå, fordi man opgav jo nogle af de flanker, man havde.
Du taler om borgerligt som levende lomregner, og det er ligesom for at understrege den der pointe med, at det hele er materialistisk, ja. og dig er for lidt værdipolitik. Vi har fået nogle kommentarer fra lytteren på sms. Vejen er vist for de borgerlige, og det er ikke udlændingsstramning osv. Jørgen Biosen ramte den lige rør med fattig Karine, og der er masser af sådanne eksempler, tror jeg, da han... Nu hoppede den lige fra mig her. Der er masser af sådanne kampe, man kan tage. Skattelettelser og udlændinge vinder ikke valg mere, skriver Kasper Eriksen fra Nexø. Så er der Palle Ejort fra Vordingborg, som skriver, spændende at høre borgerlig støtter i dagens program. Helt åbent udtaler, at man ønsker en mindre velfærdsstat. Det kalder jeg klart tale. Det kan man så undre sig over. Og man kan jo så sige, ja, det burde jo ellers være et borgerligt
Det er jo det, der er sjovt. Man kan undre sig over det, ikke? Altså, det er, jeg undrer mig ved eneste gang, at borgerlige siger, at altså, staten skal vokse med 0,1. Hvorfor skal vi blive ved med at bare tro på, at det er en eller anden uafvendelig vej af statsvækst, ikke? Og jeg er helt enig med den første kommentar om, at Joachim B. Olsen med fattig Karine-problematikken jo netop løftede en meget klar liberal dagsorden, der var værdipolitisk og handlede om moral, ikke? Altså, hvor meget er det virkelig okay, at så mange mennesker lever for andres penge? Og det var, måske en af de klareste og liberale, kan man sige, markeringer. Og det fik jo også en effekt. Altså, det blev diskuteret. Vi taler ikke om dagpengemodtagere på samme måde nu, som vi gjorde før. Nogle gange taler vi så rigtig grimt om den, ikke? Så det er også tippet. Men det var en værdipolitisk flanke, som vi kunne indtage.
Olav Nielsen fra Vanget, og det er her ved København, han skriver, jeg nægter at tro på, at det er højreorienteret at være indvandrerkritisk. Rigtig mange højreorienterede i det private erhvervsliv har udenlandske kolleger, som de er meget glade for. Ja. Højreorienteret er islamkritiske, fordi islam står i modsætning til vestlig kultur, og det burde venstreorienteret også være. Har Olav Nielsen fra Vanget en pointe her?
Ja, altså fordi jeg synes det er mere, det er rigtig set omkring erhvervslivet, fordi erhervslivet har jo, altså der har jeg været en del af mit liv, og der er ikke de der holdninger. Altså, erhvervslivet er egentlig er typisk borgerligt indstillet på den økonomiske politik, men forstår nærmest slet ikke, hvad der foregår, når det handler om indvandrerkritik.
Vi bor jo heller ikke i de der betonghettoer, hvor der er mange indvandrere med muslimsk baggrund, som er svære at integrere, og de problemer, som eksisterer. Jamen, der.
Den tror jeg ikke på, fordi hvis du måler på de der, hvis du tager på det seneste folketingsvalg, så er de mennesker, der bor ude i de her, altså de steder, hvor der er rigtig mange indvandrere, altså ikke der, hvor Stram Kurs eller Dansk Folkeparti nødvendigvis høster mange stemmer.
Hvor er det så henne?
Det er Sønderjylland, fordi de aldrig nogensinde ser en muslim.
Jeg tror også, det er Lolland og Sjælland. Ja. Jeg så det faktisk i nogle her, for det er Vestsjælland og Lolland Falster, at man stemmer på Stram Kurs.
Der er jo ikke kæmpe store ghettoer nede i Sønderjylland, vel? Nej. Og så i virkeligheden er den her, kan man sige, indvandrerkritik, og den opstår jo i folks hoveder, ikke? Det er jo folk, der bliver påvirket til at tænke på den her måde. De mennesker, der går op og ned af mennesker med udenlands baggrund hver eneste dag, de har lidt en anden erfaring. Og derfor så har erhvervslivet jo kigget lidt med undring på det her. Problemet er bare, at erhvervslivet holder kæft med det, ikke? Altså, og det er jo en af de ting, jeg efterlyser i kronikken, det er, at erhvervslivet går lidt mere ind i en politisk debat, og de rent faktisk markerer sig, fordi at det er vores arbejdspladser, det er vores økonomi er afhængig af dem, og i stedet for bare at reservere den eneste plads til dem, at de skal tjene nogle penge til landet, at de ikke kan blande sig i værdipolitikken, så for at gå i en dialog med, hvordan erhvervslivet rent faktisk kan påvirke og tale ind i en borgerliberal dagsorden.
Gavin Poulsen fra Vindborg, han skriver, han Kort og Steno, som højreorienteret kan man jo kun være glad for valgresultatet, da de røde regeringer statistisk set over de sidste 30 år har gennemført langt mere blå politik, end de blå regeringer nogensinde har turde drømme om. Så hvis du har gennemført reelt blå politik, så må man stemme rødt og omvendt. Nu tror jeg ikke, at Gavin her, han har ikke sådan en opgørelse, og man kan opgøre det på mange måder. Jeg vil sige, hvis det handler om reformer, af markedet og velfærdsstaten osv., så vil jeg jo nok mene, at de borgerlige, i hvert fald når det handler om arbejdsudbudsreformer, der fører de så langt foran de røde. Ja. Og det er simpelthen en kendsgerning, som man kan diskutere.
Men han har en pointe, fordi det er jo også det jeg tænker, mange borgerlige sidder nu og tænker, nå, nu venter vi bare på, at økonomien kommer til at gå af helvede til, ikke? At det bliver enormt dyrt, og skatterne stiger, og vores konkurrencekraft den bliver formindsket, osv., og så kan de borgerlige komme til magten. Men vi glemmer bare, at historisk set har Socialdemokraterne netop været rigtig gode til at reformere, når de skulle reformere. Det gjorde de under Nyrup, det gjorde de under Corydon.
Ja. Men det er der ikke rigtig tegn på, der kommer til at ske nu, kan man sige.
Nej, men ikke lige umiddelbart, men de kan jo godt, når det gælder. Og, så derfor så tror jeg ikke på, at det bliver sådan en økonomisk afmatningsperiode, der gør, at borgerlige kan komme ind og spille på den plade. Fordi det er, Socialdemokrater er fantastisk dygtige til at tage ansvar for den slags, når det gælder.
Amalie Lyne, tror du på, at den opskrift, som Dennis han kommer med her, Dennis Nørmark kommer med, at den holder vand, at man kan vinde valg uden stram udlændingepolitik?
Nej, altså
hånd på hjertet.
Jeg vil ønske, at jeg gjorde. Jeg synes jo, det er en meget, meget sympatisk, men jeg tror, det er i hvert fald et meget, meget, meget langsigtet projekt. Jeg tror, der er meget lang vej hjem, hvis man skal kunne skaffe et borgerligt flertal uden Dansk Folkeparti.
Tak skal du have, Dennis Nørmark, fordi du kom her i dag og talte om, hvordan de borgerlige vinder magten, og hvilke faldgrupper de skal undgå. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi tale om en lidt anden sag, kan man sige. Også noget, der har faktisk meget potentiale til, eller noget potentiale til at splitte de borgerlige partier. De er jo sådan set splittet rigeligt i forvejen, vil jo nogen mene. Og det handler om det, man kunne kalde for identitetspolitik, som i høj grad også har fyldt op i debatspalterne og i debatprogrammerne i tv i den her sommer. For eksempel så er der jo et muligvis et forslag på vej om, at børn, eller i hvert fald unge under 18 år, skal kunne få det her såkaldte juridiske kønsskifte. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder sådan helt konkret, at hvis man nu er ung dreng og føler sig som kvinde, eller pige er det jo så de her tilfælde, så kan man få lov til at skifte sit CPR-nummer. Og der hvor at det, skal man sige, debatten opstår blandt de borgerlige, det er, at Venstre faktisk har erklæret sig sådan åben over for ideen, men man afventer altså stadig et konkret udspil fra et ekspertudvalg. Men nu tager vi debatten for og imod forslaget, og jeg skal byde velkommen til nyvalgt folketingsmedlem for de konservative, Birgitte Bergman. Tak. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og du er i hvert fald i udgangspunktet modstander af det her forslag. Så skal jeg byde velkommen til en tilhænger, nemlig medlem af Folketinget, Rasmus Nordqvist fra Alternativet, der er med på en telefon.
Goddag, goddag.
Velkommen til programmet, Rasmus.
Jo, tak.
Og Rasmus, nu du har ordet. Hvorfor er I Alternativet nået frem til at støtte det her forslag om juridisk kønsskifte for folk under 18 år? Det er det, vi taler om.
Fordi at der er nogle børn og unge, som er i klemme i dag, som det er. Og der er ikke nogen grund til, at man ikke skulle kunne give dem lov til at få gjort det her juridiske kønsskifte, som jo er noget, der allerede er blevet gennemført i lovgivning for personer over 18 år. Så det er rent og skær, at vi lytter til nogle mennesker, der har et behov, som er klemt i deres hverdag i forhold til at være den bedst mulige version af sig selv. Og det er egentlig bare det, vi vil give folk mulighed for.
Men jeg har bemærket, at det er jo, altså der er nogen, der er visse betænkelighed om, at man skal, altså en ting er for folk, der er myndige og sådan noget, at det kan man, det er man sådan noget frem til, i hvert fald i lovgivningen, at det vil man acceptere. Men altså, der taler om unge mennesker, hvorfor kan de ikke bare vente til de bliver 18 år?
Jamen fordi, at vi har et samfund, der jo er meget kønnet i dag. Og når en lille pige kommer i skole, og så lige pludselig skal have noget med klassen, hvor man skal bruge sit CPR-nummer, og så er nummeret lige pludselig det ulige nummer, fordi at personer, den her pige blev tildelt drengen ved fødsel, jamen så står de personer i en sårbar og skrøbelig situation. Og vi ved altså, at de her grupper af borgere, der er transkønnet, har det svært på mange områder, fordi de ikke har det rummelige samfund, som vi kunne have, og som jo intet tager fra dig, mig og alle mulige andre, der ikke har behov for det her. Det her handler om at give muligheden for, nogle mennesker kan være sig.
Birgitte Bergman fra De Konservative, hvorfor er I ikke rummelige til at ligesom støtte det her forslag, som Rasmus Nordqvist er tilhænger af?
Jamen, vi er bestemt meget rummelige. Det er der ingen tvivl om. Vi skal rumme og acceptere hinandens forskelligheder. Men, og jeg respekterer fuldt ud, at der er børn og unge som, og voksne for den sags skyld, som har et behov for, eller som har en uoverensstemmelse i deres køn og deres krop. Men det er altså en sag for voksne og ikke for børn. Vi snakker om børn her, og børn skal ikke blive en del af den her kønspolitiske debat og tage stilling til, hvilket køn de er. De skal have lov at udforske og undersøge, hvem de er igennem deres barndom. Og der er kun én, der kan beslutte i sidste ende, hvem man er. Og det er en selv, og det er man først i stand til, når man er voksen, det vil sige 18 år.
Så hvis man er 17,5, så er man simpelthen ude af stand til det her, men når man løgagtigt er 18 år, så simsalabim, så er man i stand til at træffe den beslutning.
Jamen, det er jo den alder, vi har aftalt, hvor vi er myndige, hvor vi kan køre bil, og hvor vi kan stemme, og hvor vi jo ikke kan blive sat for en dom, og så videre. Så.
Det kan vi før det.
Men Malie Lyne vil også blande sig i debatten her.
Jamen, jeg vil bare spørge dig, Birgitte, der er jo unge under 18, som har lov til at få hormonbehandling. Er det her med juridisk kønsskift, er det ikke mindre indgribende i virkeligheden? En hormonbehandling? Jamen, det kan man måske i princippet godt sige, men det her, det handler om børn.
I Norge, der kan man helt ned i 6-årsalderen lave et juridisk kønsskifte. Og vi tror simpelthen ikke på, at et enkelt tal er det, der kan være med til at, at forandre og gøre det nemmere det, at se sig selv som dreng, når man nu er pige. Det handler om nogle helt andre ting. Det er vigtigt for os at holde fast i børn og beskytte børn her. Fordi vi skal selvfølgelig acceptere, at folk er anderledes og rumme det. Men at lave et juridisk kønsskifte helt ned i 6-årsalderen, det tror vi simpelthen ikke på er sundt.
Rasmus Nordqvist, hvornår mener du, man er sådan i stand til at træffe den beslutning? Er det 6 år? Er det I mener, eller hvad?
Jamen, de skal være før skolealderen, fordi det her handler om nogle børn, som er meget sårbare fra dag 1, når de starter i skolen, når der ikke er overensstemmelse mellem deres køn og deres tildelte køn i CPR-nummeret. Og det her er jo ikke snak om, at børn skal til at begynde at tage stilling til det her. Det er jo netop ikke noget, som jeg går rundt og tager stilling til, at man kan få juridisk kønsskift over 18 år, og jeg har ikke skulle tage stilling til det, for jeg er cis mand, og derfor har jeg ikke behov for at vurdere det her. Det drejer sig om, det er nogle børn, som fra de har deres sprog, begynder at talesætte sig selv som det køn, de er, pige, selvom de er blevet tildelt dreng ved fødslen. Og det er jo der, vi skal gå ind og sige, hvorfor er det så, det her tal er et problem? Men det er det blandt andet, at de skal ud og rejse og står med passet i paskontrollen, og så lige pludselig siger man så på passet, gud, der står du en dreng her.
Jamen.
Men der er ikke overensstemmelse i forhold til den måde, du har kønsudtryk på visuelt. Og det er der, man kommer i klemme. Det vil sige, række situationer, når du går ned på biblioteket, når du går på apotek osv., vil du møde hele tiden det her kønnede gud. Det passer ikke sammen. Det vi skal ind og løse.
Jeg kan simpelthen ikke huske en situation i min egen skoletid, hvor vi sådan, gik meget op i CPR-nummer. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske det, men det delte jeg lige op efter CPR-nummer. Altså, det er sådan var det vel aldrig. Og min søn, jeg har en søn, han er 11 år. Han er fuldstændig, han kender næsten ikke til, at han har et pas. Altså, det er det noget, forældrene sørger for ham.
Men der er nogen, når du ikke tilhører normativ, netop når du er en transkønnet barn.
Så har man fokus på det.
Nej, men når lægen så kalder den lille dreng ind, fordi de bare står med et CPR-nummer hos øjenlægen, jamen så bliver man opmærksom på det. Når man står i paskontrollen og skal ud og rejse med sin mormor, jamen så bliver man opmærksom på det. Og det er det, vi er nødt til at indse, det er, at det her handler ikke om majoriteten. Det handler ikke om alle os normale, fordi vi aldrig har tænkt over det. Og det er derfor, man skal lytte til dem, det her drejer sig om. For det betyder noget for dem. Vi skal lytte til menneskerne, det handler om.
Okay. Rasmus Nordqvist, jeg lagde mærke til, at du startede ud med at sige, at vi lever i et meget kønnet samfund. Det går jeg ud fra, at du er lidt kritisk over for, eller måske meget kritisk. Hvorfor egentlig ikke bare sløjfe de her kønnede CPR-nummer? Altså sådan, så man slet ikke kan se på CPR-nummeret.
Kønsneutrale. CPR-nummer,
de har alternativet allerede foreslået. Og desværre blev det stemt ned, men det er noget, vi klart kommer til at tage op igen. Fordi det er én ting, men stadigvæk i passet, hvor man jo kan vælge mand, kvinde eller kryds i dag, der mener vi også, at børn, når de skal have pas selv, og ikke længere bare stå i forældrens pas som i gamle dage, jamen så skal der være den her mulighed for det juridiske kønsskifte, så der er overensstemmelse med det, der står i passet, og det, som den barnet er.
Okay, Birgitte Bergman, kønsneutrale CPR-nummer, hvad tænker I? Hvad siger du?
Ja, vi siger nej tak. Jeg er alvorligt nervøs for, at vi er på vej i et skred med kønsneutrale samfund i det hele taget. Jeg er stolt og glad af at være kvinde, og jeg er sikker på, at du er glad for at være mand. At der findes forskellige seksualiteter, det skal vi acceptere.
Men taler du til mig, eller fordi Rasmus, han siger, han er jo cis.
Men vi skal ikke have svenske tilstand i Danmark. Der skal vi ikke hen. Det går jeg ikke ind for.
Men skal vi lykke? Hvorfor lytter du ikke til de mennesker, der har det her problem? Det er jo minoritet, herregud, altså.
Ja, men det gør vi også, og det skal vi rumme. Og jeg er sikker på, at de lærer og psykologer og det de møder derude, de forskellige børn og unge, som har den her udfordring, og som ønsker noget andet, de bliver mødt på med en professionel håndtering af det samfund, de møder derude. Det er overbevist om, at dygtige lærere og pædagoger og læger og så videre er i stand til at håndtere. Men det er børn, vi snakker om, og børn skal have lov at være børn. Og vi går igennem forskellige livsfaser, når vi er børn. Vi leger med vores identitet og med at udfordre og undersøge. Så det skal vi have lov til. Det er børn, vi snakker
om. Med Lyne?
Ja, du siger blandt andet, at de læger, de møder de her børn. Altså, jeg har lagt mærke til i debatten, at de læger på Rigshospitalet blandt andet, som arbejder med de her transkønnede børn, de anbefaler et juridisk kønsskifte. Går du ikke imod en faglig vurdering her?
Altså, nu snakker jeg om læger generelt, når man går til læge som barn, som 6-årig. Og jeg vil sige, at vi holder fast i, uanset anbefalingen, altså tror vi på, at det her med, at køn og den identitet, der skal være, det skal følges ad. Det vil sige, at når du møder op hos lægen og har valgt at gå fra kvinde til at blive mand, så har du også været igennem en fysisk transformation. De ting, synes vi, bør hænge sammen. Så et juridisk kønsskifte, det går vi ind for efter 18 år. Det handler altså om, at det er børn, vi snakker om.
Rasmus Nordqvist, en afsluttende kommentar til det her emne her?
Jamen, jeg synes, det der er så interessant, når vi diskuterer det her. Nu havde vi det i Deadline også en diskussion for et par dage siden. Det er noget af det, der får folk allermest op i stolene. Jeg får flere voldsomme, aggressive beskeder ind, når vi snakker flygtninger og indvandring, som ellers plejer at være det, der får folk op i stolene. Mm. Og jeg tror, det er jo fordi, det er lidt det, som I er inde på nu. Altså, hun er glad for at være kvinder, vi ikke har et kønsneutralt samfund, men det snakker vi ikke om. Snakker om et kønsnuanceret samfund, hvor man netop kan være kvinde, som man er kvinde, og vil være kvinde, man kan være vand, som man er det. Hvor vi altså kører på nogle kønsnormative og stereotype ting i dag. Og det er der, hvor vi bare snakker om, hvordan kan vi tage udgangspunkt i individet, altså i stedet for at tage udgangspunkt i at skulle skabe systemer og presse dem ned over hovedet på den enkelte. Og det er det, jeg synes, vi skal prøve at huske på, det er, fordi vi giver muligheden for nogle børn eller voksne, så fjerner det intet ved den måde, som du kan være både det køn, du er, og menneske på.
Birgitte Bergman, afsluttende kommentar.
Jamen altså, vi skal acceptere og respektere hinanden, som vi er, men vi skal bare ikke ændre ved den lovgivning, som er. Jeg synes, det er det, der er det vigtigste. Vi skal passe på de børn, vi har, og de skal have lov til at udforske og undersøge, hvem de er, når de er børn.
Tusind tak skal I have, Rasmus Nordqvist fra Alternativet og Birgitte Bergman fra De Konservative. Tak fordi I var med til den debat, som jo nok vil fortsætte, fordi nu kommer der jo et ekspertudvalg, og ifølge Kristelig Dagblad, så er der et flertal lige nu for at man altså gennemføre det her juridiske kønsskifte. Diskussionen er jo så om, hvilken alder det er, om det er 6 år, eller om det er 15 år, eller hvornår det er. Det bliver i hvert fald spændende at følge, men tak fordi I kom.
Selv tak. Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi tale om... vi skal også have uddelt ugens fidusbamse, Amalie Lyne, og det vinder vi lidt med. Vi skal tale om nogle af de andre spændende ting, der sker i dansk politik. Venstre har jo sommergruppemøde i øjeblikket, og Dansk Folkeparti havde også et sommergruppemøde i går. Men vi skulle måske lige tale om det, som hele verden taler om i øjeblikket, nemlig... det interview, som Berlingske lavede mandag formiddag med Venstres næstformand Kristian Jensen, og som så blev offentliggjort i går aftes. Hvad tænkte du, da du læste?
Ja, det er noget af et interview, hvor Kristian Jensen jo ret direkte, må man sige, går imod sin egen formand, Lars Løkke, og siger, at det var en... Det siger han ikke, men han siger, at det var en dårlig idé med den der SV... udmelding midt i valgkampen. Anderledes kan man ikke tolke det. Og at der skal noget borgerlig samling til.
Ja, og så... Men jeg tænkte på er det her et første skridt i retning af at udfordre Lars Løkkes formandsstol? Vil det at sige. Jeg synes, hele den strategi, som jo ikke bare er en fix idé, han har skrevet en bog. Altså, han kom ræsende med en bog 14 dage før, eller var det 3 uger før, valgdatoen, en bog, som jo Kristian Jensen jo også i går interviewet siger, det vil jeg, tror han nævner det 3 gange, det vil jeg gerne have vidst noget før, underforstået af, at Løkke han kaprede mit parti, og jeg er altså trods alt næstformand i det her parti. Og han sagde ikke en bøn før, det var for sent, at jeg kunne komme med nogen indsigelse.
Ja, altså, jeg tror da helt klart, at det er en del af en strategi. Han har jo trods alt været i politik i mange år, Kristian Jensen. Og det er jo interessant, netop som du siger, at det her interview blev lavet mandag formiddag, men jo så først bragt i avisen i dag. Det var så ude i går på nettet. Og det betyder jo, at han gav interviewet, inden der var det her gruppemøde, hvor der skulle fordeles poster i ledelsen. Og det er jo lidt interessant, for han har jo vidst, at han har sagt de ting, og han har vidst, hvornår det blev offentliggjort.
Og det kan heller ikke komme sådan en overraskelse, at det vil sætte sindene lidt i kog. Og nu har han jo det her gruppemøde, som jo er sommergruppemøde, som jo er planlagt, og det finder sted lige nu. Og man, altså, man skulle jo være fluen på væggen for at finde ud af de diskussioner,
det vil i hvert fald være sjovt.
Der er derinde. Og jeg ved også, senere i dag er der jo klokken 4, tror jeg det er, der skal de fordele ordførerposter, og der er der vel interessen jo nok også falde på, hvilken ordførerpost vil Inger Støjberg få?
Det bliver rigtig interessant.
Fordi, så jeg hører, så er hun mest faktisk kun interesseret i en ordførerpost, og det er den ordførerpost som retsordfører, og som i dag indehaves af Preben Bang Henriksen, markant advokat fra Aalborg, Nordjylland, og jeg er ikke sikker på, at han har tænkt sig at jeg tror også, han har lagt billet ind på den ordførerpost. De sætter jo sedler ind, og så sidder der jo det her valgte bestyrelse for Venstres Folketingsgruppe, og så sidder man og fordeler. Og nu er hun jo blevet skuffet i mandags.
Ja, altså hvis hun heller ikke får den den ordførerpost, hun gerne vil have, og hvis hun så også går ud offentligt og siger det, altså ligesom hun jo offentligt gik ud og sagde, at hun var gået efter næstformandsposten, hun så ikke fik, så bliver det rigtig sjovt i Venstre, ikke?
Ja, og der kommer jo også et pressemøde, hvor man jo også skal, altså det skal man jo forholde sig, altså man havde jo et pressemøde, der varede 7 minutter, det tror man kalder det for sådan på christiansborgsk for et doorstep. Det betyder, at det er jo egentlig ikke noget pressemøde. Det man kommer ud, og så kan pressen få lov til at stille en 5, 6, 7 spørgsmål, og så går, og så vender de bagdelen til og går, og så kan man stå med alle sine talenter og spørgsmål. Det kalder man et pressemøde. Et meget styret pressemøde, og det vil sige, at offentligheden har jo mange spørgsmål.
Ja.
Og man siger, Christian Jensens interview i dag i Berlingske, det efterlader bare endnu flere spørgsmål til Lars Løkke. Hvilken konsekvens vil du drage af, at din næstformand jo ikke er enig i din strategi, og øvrigt mener, det var fuldstændig forkert, og øvrigt synes, at man skal lave en borgerlig samling, og man skal tilbage igen, og have det projekt kørende, og han siger vel mellem linjerne, at det kan han godt finde ud af.
Ja. Altså, vi mangler i høj grad at høre fra Løkke, synes jeg, ikke?
Ja.
Altså, hvad er det, han tænker her efter valget? Altså, som du selv sagde, det er jo en hel bog, han har skrevet om det her SV-samarbejde. Det er jo ikke bare en strøtanke. Og hvad mener han så nu? Altså, hvad skal man lave de næste 4 år? Skal man stadigvæk arbejde for en SV-regering, og hvis man skal det, hvad betyder det så for den måde, man er oppositionsparti på?
Og så tænker jeg jo på, altså, hvis man debatterer, hvad skal man sige, det kan jo, kunne man forestille sig, for eksempel Christian Jensen støtter rejser sig op en efter en og siger, nu er der gået tid, og tak fordi du valgt valget for os, og det er vi glade for, og der sidder 10 mennesker her, som nok ikke ville være kommet ind, hvis det ikke havde været for, at du havde lavet den der strategi, men i øvrigt synes vi, at det er en forkert strategi, Og vi synes, vi skal være mere borgerlige, vi skal samarbejde, vi skal lave, altså SV skal droppes, og hvilken konsekvens vil du drage af det? Vil du gå af, eller vi har mistet tilliden til dig? Altså, Løkke skal jo ligesom drage en konsekvens af det her. Er der nogen, der mener, han skal drage nogle konsekvenser? Vil de tvinge ham til det?
Ja.
Altså, det er jo enormt spændende.
Ja, det bliver enormt spændende. Jyllandsposten havde en historie her forleden, hvor de skrev, at 9 ud af 10 hovedbestyrelsesmedlemmer gerne ville have, at Løkke også var formand ved næste valg. Men det lidt interessante, det var jo altså 9 ud af de 10, som de havde fået fat på, som ville udtale sig. Og der sad altså 100 mand i den der hovedbestyrelse. Så spørgsmålet er, om det ikke er rimeligt antag, at dem, der gerne vil udtale sig, det er også dem, der er positive over for Løkke.
Ja, og så tror jeg måske også, der er sådan præferencerne er lidt slørede, som man vil sige, som økonom. Altså, det vil sige, altså, man ved godt, hvad man skal svare i de der. Mm-hmm. Det er jo ikke det samme som, at det er deres inderste overbevisning om, at de siger bare, altså, venstrefolken, dem kender jeg lidt til. De vil ikke have ballade. Og 2014, altså, det er bare ikke et sted, man skal hen igen. Altså, det var ikke godt for partiet, og det har man ikke lyst til. Christian Jensen har jo bare det problem, at der jo altså, han er ved at blive overhalet af en rivaliserende kandidat, som jo blev valgt uden modkandidat som politisk ordfører i mandags, nemlig Jakob Ellemann Jensen, som jeg i går i min analyse, og jeg har set, der er andre, der jo er nået til samme konklusion, mener, at han lige nu er en svag favorit, men stadigvæk en favorit til at blive Venstres næste formand, fordi at der ligesom er en bevægelse i retning af ham nu, og hvor Christian Jensen ligesom tydeligvis taber støtter. Altså han kunne jo ikke, Christian Jensen havde planlagt et forløb, hvor han skulle sætte sin mand ind som gruppeformand, nemlig Carsten Laugesen, tidligere skatteminister, og sin kandidat Sofie Løde ind som politisk ordfører. Mm. Det kunne han ikke, for han havde ikke stemmerne til det, han havde ikke opbakning til det, og så fandt han pludselig ud af, at jeg blev nødt til at blive gruppeformand, fordi Jakob stiller jo op som politisk ordfører, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg jo ikke nogen, så har jeg jo ikke nogen platform, jeg er jo ikke minister mere, jeg skal jo være et eller andet i Venstres dagligdag, en eller anden, som kommer i tv, og som repræsenterer partiet, og jeg kan jo ikke bare rende rundt og være Venstres næstformand, og det fandt han ud af meget sent, hvilket overrasker mig temmelig meget, fordi altså, så må man have været i regeringen ret lang tid for ikke at forstå mekanismerne i det. Og det vil sige, at han måtte ringe til Carsten Laugesen, som var på sommerferie i Colombia, og sige, ved du hvad, gamle ven, beklager, men du kan desværre ikke blive gruppeformand, fordi der har jeg egentlig tænkt mig, at jeg skal være selv.
Ja.
Og det ved jeg, den fløj, at det bliver de meget sure over.
Ja.
Det vil sige, han skuffer folk nu, hvor han jo tidligere har kunne levere på ordførerposten.
Og Jakob Ellemann er jo klogeligt nok ret stille i øjeblikket, ikke? Og det tror jeg som sagt er klogt. Også fordi han jo så, når tiden kommer, kan træde ind på scenen, uden at være fedtet ind i alle de her ting.
Der er en lytter, der spørger, Torben Christiansen fra Lem. Tror I ikke, at Venstres behandling af Inger Støjberg skyldes frygten for et eventuelt efterspil på grund af hendes barnebrudesag? Skriver Torben Christiansen. Det tror jeg er en mindre ting. Jeg forestiller mig mere, at det var en reaktion imod, at Løkke han forsøgte at bosse en ledelseskonstruktion, hvor han møder folketingsgruppen og siger, kære venner, jeg har her mandag formiddag fundet ud af, at jeg synes, vi skal vælge Jakob Ellemann som politisk ordfører, Christian Jensen som gruppeformand, og Inger Støjberg som gruppenæstformand. Og jeg synes bare, vi skal vælge dem en gang for alle, og så klapper vi alle sammen med akklamation. Der bliver ikke nogen afstemning, der er ikke nogen modkandidater. Bum, sådan. Og der sagde folk, nej, sådan spiller klaveret ikke.
Tror du ikke også, det handler om, Jarl, at inden et valg og op til et valg, der var Venstres folketingsgruppe meget opmærksomme på, at Inger Støjberg er et super stærkt kort, og man har brug for hende i en valgkamp. Og nu er der altså lang tid til næste valg, så man kan godt køre hende lidt ud på sidelinjen, uden det har så store konsekvenser, som det ville have haft for et halvt år siden.
Jo, men jeg tror også, det har her var en mulighed for ligesom at reagere mod det, og så er der også det, at som også, altså Inger Støjberg er ikke nogen holdspiller. Altså, og i udlændingepolitikken har det jo været sådan, at at når Venstre har siddet med møg og besvær og strikket et kompromis sammen, så er Inger Støjberg gået til forhandlinger med Dansk Folkeparti, og så har hun bare solgt ud af indrømmelserne sådan uden videre. Mm. Fordi hun var jo mest enig med Dansk Folkeparti. Ja. Og det vil sige, så er man kommet tilbage og siger, hvad skal jeg så give Dansk Folkeparti næste gang? Og så har man måttet skrue igen og igen. Altså hun har ikke sådan i forhandlingerne forsøgt at kæmpe for de andre holdninger, der har været i Venstre. Og det har man jo, det har man set i regeringen, man har faktisk også forholdt hende det i regeringen, ved jeg. Og det har hun ligesom været ret ligeglad med, fordi at den her sag var det, hun var optaget af, og hun har været mere enig med DF'erne, end hun har været med venstrefolkene.
Ja, så det handler jo også om reelt politisk uenighed, ikke? Det gør
ja,
det også.
Præcis, men det har jo også gjort, at man siger, ej, ved du hvad, det er ikke sådan en type, vi skal have i ledelsen, som opfører sig på den måde. Og det er jo en politisk enighed, men det er måske også sådan en vurdering af hendes person. Og så er der et andet argument, jeg har mødt, det er det her med, jamen, altså, hvad mener Inger Støjberg egentlig om andre ting i udenrigspolitik? Ja. Altså retspolitik, jamen, det er også noget med, at forbryderne skal i fængsel og sådan noget. Men hvad mener hun om økonomi? Ja. Hvad mener hun om hun har været beskæftigelsesminister, bevares det har hun. Ja. Men hun har ikke sådan nogle bredere idéer om, hvordan samfundet skal strække sammen og udvikle sig.
Nå, det er jo også derfor, når folk, sådan, især også uden for Venstre, netop folk, der sådan sympatiserer i en meget højorienteret retning, og sådan har drømt om, at Inger Støjberg på et tidspunkt skulle blive formand for Venstre, så har det jo også. En ting er, at det er selvfølgelig Venstres medlemmer, der skal vælge hende, og spørgsmålet om støtten er stor nok der. Men også det, du netop siger, hvad mener hun om alle mulige andre ting? Er hun virkelig en samlende figur? Det synes jeg er meget svært at se.
Men i hvert fald, så lykkes planen jo ikke, og Sofie Løde stillede op, og så fik Inger Støjberg, som vidt jeg hører, altså Løde vandt overbevisende den
Ja, fordi det har jo ikke været ude, det er jo hemmeligt. Ved du noget om det, Jarl? Altså,
det er det jeg hører, man kan ikke tage, altså jeg har ikke set det. Det er det jeg hører, det er rygte på rygtebasis, men om det er rigtigt, det ved jeg simpelthen ikke. Men i hvert fald her i er i hvert fald altså først så er det her endnu et eksempel på Løkkes autoritetstab blandt hans egne.
Ja.
Og det var ret tydeligt. Og nu kommer Kristian Jensen så ræsende med det her interview, som yderligere skal man sige prikker til hans i forvejen ikke særlig store autoritet i folketingsgruppen. Og der er bare spørg, hvor længe kan det fortsætte? Altså har man tænkt sig at fortsætte? Og man render stadig rundt og vil hele tiden sige, at han vil fortsætte, og han vil være formand til solen brænder ud. Og i mellemtiden kan man jo se, at Dansk Folkeparti, jo, som har lige haft sommergruppemøde, ovenpå et elendigt valg.
Mm.
Og der har de jo brugt meget tid på at snakke Venstre.
Ja, det må man sige.
Hvorfor gør de det, tror du?
Jamen, de snakker om alt muligt andet end deres egen politik, synes jeg. Sådan synes jeg, det har virket. Men det er jo sådan, når man har de her sommergruppemøder, det gør man jo primært for at få noget medieopmærksomhed. Et parti som Dansk Folkeparti, som ligger så langt nede, som de gør, de har virkelig brug for noget medietid. Og den helt sikre måde at skabe det på, det er altså at angribe andre. Det elsker medierne, og så er man sikker på at få en masse historie på det.
Og det har man jo angrebet, og det er jo så Løkke, og der som jo man, det synes jeg jo var noget underholdende. I 2 år har Dansk Folkeparti, skal man sige, drukket kaffe og holdt Mette Frederiksen i hånden og modarbejdet den VLAK-regerings politiske projekt, og pludselig så er de mere borgerlige end de borgerlige.
Ja.
Altså, hvad sker der lige?
Ja, det er ikke helt så troværdigt.
Og det sjove er jo, at de angriber Løkke for at lægge i med Socialdemokraterne. Ja. Jo, tak.
Som de selv har gjort, til man så længe. Og så angriber de jo også ud at angribe Mette Frederiksen for det der pension, hvor de siger, nu har hun ikke flere undskyldninger, nu må hun i gang. Og han da sat en deadline for, hvornår at regeringen skal have løst det der med pensionsaftalen. Det synes jeg også er ret kægt, at et parti som Dansk Folkeparti begynder at lave deadlines for den socialdemokratiske regering.
Ja, altså det skulle vi nærmest tilbyde sig selv. Men altså, man må sige, rose Dansk Folkeparti, og det gør vi faktisk gerne her i Kort Udstenen, det ved lytterne jo, at de har virkelig gjort noget for, at der faktisk er blevet debatteret og diskuteret noget i den her sommer, fordi det er som om, at chokket over at få så dårligt valg har gjort, at Morten Messerschmidt og Søren Espersen, at de, altså, de har ikke holdt sommerferie.
Nej, de har arbejdet hårdt, det er der ikke noget tvivl
om. Og Peter Skorup og sådan noget. Erik, han skriver, kan I ikke forholde jer til, at Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og Konservative nu er klar til at tage V med Løkke som formand tilbage, efter at have blevet røvrendt af ham ved valget til fordel for S. Venstre skal åbenbart blot sige, at nu tæller Løkkes udtalelse ikke alligevel, og så er alt glemt. Totalt utroværdigt, hvis de blå partier lukker Venstre med ind i varmen igen, skriver Erik. Og
Det tror jeg heller ikke, det er. Alt er ikke glemt.
Nej.
Bestemt ikke. Men altså, man kan jo ikke sidde i det konservative Folkeparti eller Liberale Alliance og bestemme, hvem der skal være formand for Venstre. Sådan fungerer det jo ikke.
Nej, men det kan man åbenbart i Dansk Folkeparti, fordi der diskuterer man jo... jeg kan ikke huske, at et parti har sagt, sådan gå på sådan strandhugst venlige partier, kan man sige, i samme blok og sige, kom Inger Støjberg, hvis du er utilfreds, kom over til os. Det er sådan helt hvad skal man sige, respektløst over for Løkke.
Og så fuldt Vermund efter, og sagde, hun var jo også velkommen hos Nye Borgerlige.
Ja, så, og hun har jo gjort det før. Hun har inviteret Morten Messerschmidt
indenfor. Ja, det er rigtigt.
Og man kan bare sige, jamen, det kan man jo kalde for bisset og sådan noget, men det tyder jo på, at det, man er interesseret i, det er jo ikke et borgerligt projekt, hvor man samarbejder i fred og harmoni.
Nej.
Det er jo stemmemaximering. Det handler om at skrave nogle stemmer sammen, og så må vi blæse det blå projekt. Ja. Og det må man bare sige, vi skal nok sådan 2 valgperioder hen med de røde, før folk siger, gider vi det der?
Det tror jeg også. Altså både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance fik jo katastrofale valg, ikke? Så lige nu, det eneste, de koncentrerer sig om, det er jeg fuldstændig sikker på, det er at få deres egne partier op at stå igen. Det er det, det handler om. Og så det der med et borgerligt projekt, det taler man om. Selvfølgelig gør man det. Det taler man om. Men i virkeligheden, så er det eget partis overlevelse, det handler om.
Kan Jakob Ellemann ikke have trådt lidt for mange vestjyske landmænd over tæerne i sin tid som miljø- og fødevareminister, til at det kan give nogle udfordringer i forhold til at blive valgt til formand, skriver Dennis Poulsen fra Skive. Skive, som jo netop er Inger Støjbergs kreds, hvor jo hendes kredsformand jo var ude og sige, at... folk ringede til hende og ville melde sig ud. Og så måtte hun jo så et par dage senere sige, at der var faktisk ikke nogen, der havde meldt sig ud. Altså, der var faktisk nogen, der havde overvejet at melde sig ind. og det siger jo... Ja. Og så, og, ja, det er jo lidt meget sjovt, at man sådan i Region Midtjylland, der er jo forvejen repræsenteret med Kristian Jensen i partiledelsen, jo også mener, der skal findes plads til Inger Støjberg. Så det, altså Region Midtjylland, der mener de, at de sådan nærmest skal styre Danmarks store borgerlige parti. Ja, altså... Det er jo rigtigt, Jakob Ellemann, han har et problem med landmænd, men det vil ikke være, at han kan tage sådan en skammel ud og begynde at malke en ko, det har han far ikke gjort før, hvis nogen kan huske de billeder fra 80'erne. Men vi skulle måske også tale lidt om regeringens sommer. Har du gjort dig nogle jagttagelser om den nye regering, vi har fået?
Jeg synes ikke, det er meget, men man har hørt til dem. Det har været lidt småt med det, men altså, de skal jo også, alle de nye ministre, der er jo mange, der er helt grønne, de skal jo lige sætte sig ind i sagerne, men jeg synes godt nok, det har været stille fra den kant.
Men vi må forvente, at der kommer et eller andet snart. Altså, vi kunne for eksempel lige tale om deres udlændingepolitik, kan man sige, fordi Dansk Folkeparti, og faktisk også Lars Løkke, i den der valgvideo har jo sagt, at nu begynder den røde socialdemokratiske regering jo, eller i hvert fald socialdemokratiske regering, at slække på den stramme udlændingepolitik. Ja. Kan du få øje på det?
Nej, man kan sige, det de har været ude med af lempelser, det kan man sådan set godt kalde det, det er jo ting, som de allerede varslede i valgkampen, og som Venstre jo også selv sagde i valgkampen, de kunne være enige i, altså lidt bedre forhold på Sjælsmark, kvoteflygtninge, og så videre. Så ja, lempelser kan man godt kalde det, men det er jo ikke lempelser, som Venstre ikke også selv åbnede for. Og det er i hvert fald ikke løftebrud, fordi det var noget, man også sagde i valgkampen.
Og derfor så lyder det lidt mærkeligt, at Løkke han pludselig begynder i den der 10-minutters video på Facebook at sige det. Men det får vi jo forhåbentlig svar på det presmøde, der kommer i morgen efter Venstres sommergruppe. Har du øvet nogen kandidat til ugens fidus, Bamse?
Jamen altså, nu hvor vi taler om kvoteflygtningen, så har Mattias Tesfaye, den nye integrationsminister, jo været ude og sige, at allerede i år kommer Danmark til at tage en lille gruppe af sådan nogle særlige behandlingskrævende kvoteflygtning. Og som sagt, det er ikke nogen stor overraskelse, fordi det sagde de allerede i valgkampen, at de ville gøre. Men det synes jeg, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den måde, han sagde det på, sådan uden at undskylde og uden at tage forbehold, så sagde han, at det var det rigtige at gøre. Jeg er ikke nogen tvivl om, at asylsystemet slet ikke fungerer. Det gør det slet ikke. Rigtig mange af de flygtninge, vi får op, er jo reelt migranter. Det er de stærkeste, der kommer herop. Det er dyrt, da vi har et helt system med menneskesmuglere, og folk dør over Middelhavet. Det katastrofalt ringe asylsystem, vi har. Men lige præcis det her med kvoteflygtninge, FN's kvoteflygtninge, som er de allersvageste flygtninge, som FN udvælger i lejrene i nærområderne og fordeler til landene, det er jo lige præcis den del af asylsystemet, som fungerer, og som fungerer godt, og som er fair. Og det er jo også den del af systemet, hvor vi rent faktisk kan styre, hvor mange vi tager, fordi man simpelthen sætter et antal, og så er det antal, man får. Så det synes jeg er det rigtige at gøre, at åbne op for det igen.
Jeg mener faktisk også, at jeg er tilhænger af stram udlændingepolitik og af økonomiske flygtninge skal blive ud. Men netop kvoteflygtninge er jo faktisk folk, man har visiteret, og de kommer fra flygtningelejre, og mange af dem er jo skadet. Og nej, jeg synes ikke, man skal hente folk fra ISIS-flygtningelejre i Syrien og sådan noget. Det er bestemt ikke. Man må også godt skæve til integrationspotentialet. Men altså, hvis det skal give mening, og at vi er et rigt land, og vi skal tage imod flygtninge, lidt som vores naboland i øvrigt gør, så er det her vejen, og i øvrigt, så tror jeg, det er 30, man vil tage i år.
Ja, det er små antal.
Og i
ja.
Tidligere har det været 500. Altså, hvis det giver mening at have flygtningepolitik, og man skal ligesom gøre en indsats, så er kvoteflygtningssystemet vejen frem, og der er ikke det samme pres som tidligere. Så jeg vil godt lette på hatten og være med til at give Mattias Tesfaye, som jo ingen kan beskylde for at være en politiker, der ikke går ind for stram udlændingepolitik. Skulle vi give ham fidusbamsen?
Det synes jeg. Jeg synes,
godt.
Han er fortjent.
Jamen så giver vi Mattias Tesfaye til fidusbamsen. Tillykke med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det vil selvfølgelig straks blive udlagt af alle Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tilhængere, som at nu er Cordova Steno også gået ind for at slække på den stramme udlændingepolitik.
Det er også fordi, jeg er sådan tidligere radikal.
Det er jo det, og ja. Så har man allerede spist et bliktallerken.
Det er rigtigt.
Og det er jo helt vildt. I næste time skal vi snakke om om vi skal sende flåden til Hormuzstrædet for at beskytte den civile trafik. Det mener blandt andet Dansk Folkeparti Søren Espersen, og amerikanerne og briterne er faktisk med på den, og der sker ret mange ting, og der er sket meget hen over sommeren, og det er faktisk, som Espersen påpeger, flådens historiske opgave at sikre den. Vi får også en halv time tid til at gå med endnu et grundlovstjek med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Vi er nået til afsnit nummer 13, og skal i gang med paragraf 70. Det er forrygende 25 minutter, hvor I kan også høre Torben Steno spæde røst. Men vi er tilbage her om små 5 minutter. Lige nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Skal Danmark sende flåden til Hormuzstrædet for at beskytte den civile skibstrafik? Ja, det mener blandt andet Dansk Folkepartis Søren Espersen, og det har han vel ret i. Det er jo en historisk opgave for flåden at sikre den danske handelsflåde sejlads i alverdens farvande. USA, de vil jo have europæerne med til at beskytte trafikken, sejlskibstrafikken. Tyskland, de har allerede sagt nej, men briterne er positive. Berlingske sikkerhedspolitiske korrespondent Christian Morrison, han er med os her med et øjeblik for at give os et overblik over udviklingen i det for verdens olieforsyning meget vigtige farvand. Til sidst her om en halv times tid, da jeg der følger et nyt og i øvrigt på forhånd optaget afsnit i vores serie om Danmarks Riges Grundlov med højesteretsdommer professor dr. Jur Jens Peter Christensen. Og som man nu kan høre, så er Torben Steno jo ude at spille musik på Skanderborg Festivalen, så derfor så er det Amalie Lyne, der vikarierer for ham, også her i anden time. Men nu skal jeg byde velkommen til dig, Christian Morrison. Christian, Dansk Folkeparti siger, at regeringen skal sende flåden afsted, og man har allerede Olfert Fischer i tankerne, men det er vist ikke det skib, der som sejler mere. Det er Esbern Snare og de der orlovsskib. Jeg har set, at Michael Aastrup Jensen, Venstres udenrigsordfører, også er positiv. Hvad er din vurdering? Kommer flåden afsted?
Ja, det tror jeg, de gør. Altså, jeg tror, der er et politisk flertal for at sende flåden afsted. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, med hvilket mandat man sender skibet afsted, fordi FN har jo forløbet ikke været inde i det, og i NATO-sammenhæng er det jo heller ikke, og Danmark kan jo ikke deltage, hvis det er en EU-operation. Altså det er jo sådan, at det er briterne, der har forsøgt at skabe den her europæiske enhed om at sende flådestyrker afsted, fordi briterne vil ikke have, at USA fører an i det her. Fordi der ligger jo under hele spørgsmålet om Hormuzstrædet og sikker sejlads, der ligger jo den her iranske atomaftale, som USA har forladt, som Storbritannien fastholder, som tyskerne fastholder, som franskmændene fastholder, som Danmark fastholder, og som EU fastholder sammen med Rusland og Kina. Så lang tid der er den her uoverensstemmelse, som er meget alvorlig, mellem europæerne og USA omkring atomaftalen, som iranerne siger, det er der hele grundlaget for alle de problemer, der senere er kommet, så forsøger briterne at samle den her europæiske flåde, der skal sendes afsted under en ledelse enten af Storbritannien eller af Frankrig, eller måske endda af Danmark, som flere politikere gerne vil i Danmark, at vi har ledelsen af det her, ligesom vi havde i Adenbugten, da vi bekæmpede piraterne, inden EU overtog det. Så det er et problem, og det vil sige, at vi er nødt til at vente på, at Udenrigspolitisk Nævn og Folketinget tager en beslutning, og lurer mig, om ikke den her lange ventetid går på at finde ud af, hvad er det for et mandat, vi sætter den her flåde afsted på? Fordi vi har ikke noget mandat i øjeblikket at læne os op af.
Og det her, er det sådan et FN-mandat, du tænker på, eller hvad?
Jamen, der skal jo normalt være et mandat, før man sender militæret til fremmede egne. Altså, normalt kører vi jo ud fra FN-mandater. Eller i nogle tilfælde, som for eksempel i Afghanistan, at der var en NATO-beslutning om at støtte amerikanerne i kampen mod terror i Afghanistan. Men normalt, traditionelt dansk udenrigspolitik, kører meget på, at det er FN, der ligesom giver os mandatet til at foretage os noget. Vi kan jo ikke bare sejle ned i Hormuzstrædet og så agere politibetjente i det område, uden at vi har ligesom nogle rammer at gå efter. Og den her arme kaptajn ombord på den her, hvilket skib er som snarere, eller hvem der nu bliver sendt afsted, eller et af de her skibe her, skal også vide, hvor langt mandatet strækker. Kan han hvis han bliver tvunget til det, sænke den iranske flåde.
Det er sådan rules of engagement.
Ja, altså hvis nu for eksempel Mærskib er ved at blive opbragt af iranerne, og det stolte danske skib siger, det må I ikke, og iranerne de siger, blande jer udenom, og det, så kommer der sgu i søslag.
Hvornår kan jeg skyde?
Hvornår kan jeg skyde? Og må jeg skyde ind til sidste patron, om jeg så må sige, ikke? Der skal jo være nogle retningslinjer, fordi ellers så er det jo fuldstændig ligegyldigt.
Fordi det også handler om, at iranerne skal vide, at det sker, hvis I gør sådan.
Ja, de skal vide det, ikke? Men altså, vi skal selvfølgelig også have et folketingsopbakning til den her arme commander, som står i den situation.
Vil det ikke også være belejligt for Jeppe Kofod, altså udenrigsministeren, og for Danmark som sådan, at vente lidt, så man ser, hvilke andre europæiske lande, der eventuelt er med?
Jo, fordi tyskerne vil formentlig ikke gå med, og franskmændene har forløbet heller ikke givet noget klart svar, så vi står jo sådan set ret alene. Og i modsætning til Libyen, hvor vi jo stort set var i luften, før britterne overhovedet var det for at komme ned og bombe i Libyen, så er vi ikke travlt den her gang. Vi holder os lidt i baggrunden, ligesom de andre lande også gør. I håb om, måske, at der kommer nye forhandlinger i gang omkring den her atomaftale.
Men Christian, kan vi ikke bare blive hjemme, og så lade de store slås? Altså, vi er jo pusling i landet, der hygger os i smug heroppe i nord, og herregud, altså en frigat fra eller til, og det må Donald Trump og Boris Johnson og alle de der store klare.
Jamen, så er vi jo tilbage ved Kjell Olsen, ikke? Og så er vi jo tilbage
i... Og hvem var han
den sidste socialdemokratiske udenrigsminister, der var i Danmark, inden Uffe Ellemann kom til, og Schlüter-regeringen formulerede en aktivistisk udenrigspolitik, som man senere fik ovenikøbet de radikale med på, hvilket jo har bragt os ud i rigtig mange krige, både i Jugoslavien og Irak og i Afghanistan og Libyen osv. De gode gamle dage var der ligesom en tese om, at vi holder os hjemme, og vi holder os ligesom til, hvad vi nu kan. Den ændrer sig jo kraftigt med den aktivistiske udenrigspolitik ud fra den tese. Det kan godt være, at vi er et lille land, men vi vil noget med verden, og derfor ønsker vi også at blande os i mange ting her rundt omkring. Det her er jo ikke Kjell Olsens skyld eller nogen andres skyld, det var bare en anden tid, men vi havde altså et afgørende brud med vores udenrigspolitiske tænkning, da den borgerlige regering kom til, med Schlüter-regeringen og Uffe Ellemann som udenrigsminister. Et meget afgørende bud, som var meget diskutabelt dengang. Og det er det, der er en reminiscens af, en meget kraftig reminiscens af i dag, det er, at hver eneste gang, der er en stor konflikt i verden, hvor USA er med, eller de store lande i EU er med, så står Danmark der også.
Men der er jo sikkerhedspolitiske eksperter, for eksempel Ole Væver, som jo konsekvent altid er imod, at man blander sig, har jeg lagt mærke til. Og han anbefaler i hvert fald ikke, at man sender nogen flådefartøj afsted. Man skal i hvert fald tænke sig rigtig grundigt om. Det er de sidste, tror jeg, de fleste er enige i. Men altså, argumenter, og det er en ny regering, vi har, og vi kender vel ikke dansk udenrigspolitik, gør vi?
Nej, det gør vi ikke. Bortset fra, at Socialdemokraterne har været med på den aktivistiske udenrigspolitik sådan set hele vejen igennem. Der har jo ikke været nogen slinger i valsen på de områder her. Selv SF har vi jo set gå ind i mange af de her ting, problemstillinger, der ligger omkring f.eks. Libyen osv. Så der tror jeg nu ikke, den ændrer sig. Den her sag er bare anderledes, og jeg kan forstå, at folk måske siger, hvad nytter det i det her tilfælde, fordi hvad er det egentlig, en dansk skib skal lave dernede, hvis ikke der er en massiv europæisk opbakning? Jeg ved ikke, hvor mange hundrede, måske tusind skibe, der sejler igennem Hormuzstrædet hver eneste dag. Deriblandt er der også hver eneste måned at ske de danske skibe. Det er umuligt at forestille sig, at man kan beskytte de her skibe, medmindre man samler dem i regulære konvojer og eskorterer konvojerne igennem.
Så lidt ligesom i 2. verdenskrig over Atlanten?
Ja, lidt ligesom i 2. verdenskrig. Og hvis vi ser faktuelt på det, så er statistikken for at blive opbragt af iranske skibe endnu dårligere, end det er at styrte ned med et fly. Altså, der er jo ikke ret mange skibe.
Så der er ikke særlig stor risiko, faktisk?
Nej, der er ikke ret stor risiko, medmindre iranerne, som jo modsat hvad vi tror, eller i hvert fald de fleste tror, så er de ret rationelle mennesker. De går ikke bare ud og snupper et skib, fordi de kan. Det er ikke pirater. Det er meget velovervejet, hver eneste gang de snupper det er et signal. Hver eneste gang de tager et skib, så er det et signal om et eller andet. Det ser du også i forhold til de brud, de har haft med atomaftalen, efter USA har forladt den ensidigt. De skridt, de har taget, hvor man kan sige, at de begynder jo nu at berige mere uran, og de begynder at håbe mere og mere uran op, og så videre, og siger, at der kommer også næste skridt. De sker i en afmålt diplomatisk modsvar til noget, de føler, der er foregået på den anden side, og som de har ret til. Så det med opbringning af skibe, som jo også er på en eller anden måde forbundet med hele den her usikre situation, som USA's forladen af atomaftalen har medført. Den her spørgsmål om de opbringende skibe, der er der også signaler om, at iranerne vil noget. Det er ikke bare sådan tilfældigt, det de foretager sig.
Hvad er farerne ved sådan en flådeoperation? Altså, hvad kunne man være bange for? Hvad kunne Iran finde på? Nu siger du, de er rationelle, men hvad kunne det ende med?
Alle sikkerhedspolitiske, og for den sags skyld også især militærfolk, er jo bange for, at jo flere, jo mere skibe, krigsskibe man sender til Hormuzstrædet, desto større er mulighederne for fejltagelser. Fordi hvis ikke der er en meget stram kommandostruktur, som står over for en meget stram kommandostruktur i Iran, i hvert fald som man kan se det. Det kan godt være, at den lige øjeblik er lidt mere løs, fordi revolutionsgarden blander sig også i det, som også har flådeenheder. Men der er trods alt en mening med galskaben dernede. Hvis jo flere skibe, der kommer ind i området, og som udfordrer ting hver eneste dag fra begge sider, jo større er så er muligheden for, at der sker en fejltagelse. Og Iran er voldsomt presset i øjeblikket. Det er de af gode grunde og af dårlige grunde. De er det selvfølgelig meget, meget presset fra de øvrige. Altså iranerne er jo perser og shia-muslimer. De er i et hav af sunni-muslimer og arabere, som ikke vil dem det godt, og som er rundt omkring dem. Så de er i en pressituation på den måde, og derudover så er de også i den pressituation, der hedder, at i og med, at atomaftalen ikke længere fungerer, så kan de ikke få penge ind i landet, på trods af, at det har været en del af atomaftalen, at de igen skulle kunne handle frit. Så de er meget presset. Så bare en lille fejltagelse kan udløse en pæn stor konflikt i det område, hvor spændingerne i forvejen er så højt kørende, som de er.
Christian Morrison, du er sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske, og det er derfor, du er i studiet her og taler også omkring det her med Hormuzstrædet. Udenrigsminister Jeppe Kofod, har han udtalt sig om den her sag overhovedet?
Ja, det har han. Jeg sendte et spørgsmål, jeg forsøgte at stille et spørgsmål forleden dag, da både Søren Espersen og Naser Khader ønskede en dansk ledelse af den her operation i Hormuzstrædet. Og Jeppe Kofod er stadigvæk ny og svarede meget forsigtigt tilbage, som også refereret i Berlingske, at forløbig så har han ikke nogen mening om det, men det skal igennem Folketinget og igennem Udenrigspolitisk Nævn. Så det er helt klart, at Jeppe Kofod træder vand lige nu. Og det gør han egentlig, synes jeg, med god grund, fordi der er heller ikke i europæisk sammenhæng nogen som helst klarhed over, hvad der skal ske. Vi har jo ovenkøbet det ekstra problem i EU i øjeblikket, og det er, at EU forsøger at opbygge et parallelt betalingssystem, som kan isolere betalingerne til Iran fra amerikanske sanktioner. Systemet hedder Instex. Det er ikke virket. Danmark overvejer stadigvæk, om de har lyst til at komme med i det, for at kunne opretholde den handel, som atomaftalen berettiger til, at man har med Iran. I øjeblikket er det sådan, at amerikanerne har jo optrappet, efter de forlod atomaftalen, så optrappede de jo med at sige, vi indfører sanktioner mod Iran, men ikke alene indfører vi sanktioner mod Iran. Vi indfører også sanktioner mod de europæiske selskaber og lande, som overholder atomaftalen og handler med Iran.
Så det vil sige, hvis en eller anden dansk virksomhed sender krukke honning og sender den til Irak,
så får de ingen penge.
Eller til Iran, ja. så er markedet totalt lukket i USA.
Så er markedet totalt. Altså hvis Novo fortsat solgte insulin til Iran, så vil de få meget, meget store problemer på det meget, meget store lukrative amerikanske marked.
Det vil man kunne se på aktiekursen udenbart.
Det kan man nok, fordi iranerne er nok lidt mindre aftager end...
Altså de vil simpelthen få lov til at sige, at I kan ikke sælge jeres produkter.
Det er jo det, der er problemet med den her sanktionspolitik, som USA er i stand til at gennemføre. Det er, at sanktionerne er ikke bare amerikanske sanktioner, det er internationale sanktioner. Fordi det amerikanske marked er så stort, som det er. Så du har to problemer. Du har dels Hormuzstrædet, og så har du det problem, at europæerne ikke engang kan blive enige om, eller i hvert fald få gennemført, en fælles tilslutning til det her betalingssystem, som gør, at du kan begynde at handle med Iran, som europæerne faktisk er forpligtet til at gøre, også aftage iranske varer. Så det er et kæmpe problem, at de der kanaler er lukket, og yderligere skærper så situationen i Hormuzstrædet, fordi iranerne er desperate.
Men du forudser alligevel, at det her ender med, at Danmark sender en anden flådestyrke afsted.
Hvis situationen stadigvæk er, som den er om 3 uger, så tror jeg, at vi følger britterne på den måde der og sender en flådestyrke afsted. Simpelthen fordi det ligger i vores DNA, siden Schlüter-regeringen kom til, at vi selvfølgelig deltager, hvis der er nogle allierede, der ønsker, at det gør vi. Så det tror jeg stadigvæk på, at vi gør.
Og også selvom der ikke er andre i EU-lande.
Jamen det der er problemet, det er jo, at jeg vil næppe tro, at vi gør det, hvis det kun er britterne, der gør det. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg tror nu også, at franskmændene, de sender nogle af steder. Jeg tror sådan set også, at der er en række andre europæiske lande, altså i Polen for eksempel, eller andre, der sender flådestyrker afsted, når det kommer et stykke. Der er bare ikke en alliance i øjeblikket.
Lytterne er sådan del på nogen, der siger, at vi skal bare holde os helt væk, og så er der dem, der mener, at vi skal være solidariske, og ser, og fordi man ligesom synes, at det system, der er i Iran, er usympatisk. Ja, sådan, der er flere forskellige holdninger til, men kan vi være ligeglade? Altså, Hormuzstrædet, er det et internationalt farvand? Betyder det noget for dansk økonomi, verdensøkonomien? Og du siger jo selv, at det er jo ikke ret mange, de opbringer de der skibe, og de kommer vel tilbage igen? Altså, det er vel ikke sådan, at de tager dem til havnen, og så ser man aldrig mere til de der matroser og kaptajner?
Nej, de frigiver dem også igen. Ja, okay. De frigiver dem igen. Jamen altså, Hormuzstrædet er enormt vigtigt, og det er der, hvor jeg tror, jeg tror mere, det er historien omkring fra tankerkrigen i 80'erne, hvor irakerne jo startede en krig mod skibstrafikken i Hormuzstrædet, som så iranerne gik ind i, fordi på det tidspunkt var Irak havde angrebet Iran, og der var en 10-årig krig i gang mellem Iran og Irak, og der var den der tankerkrig, der kom op, hvor vi også havde danske skibe, der blev ramt rent faktisk af missiler. Det er den historie, der måske lurer i baghovedet på, at den kan komme igen. Og det var langt mere tilfældigt, hvad der blev ramt i det område der. Og det er klart, at hovedparten af verdens olie går igennem Hormuzstrædet, så det er en meget, meget vigtig livline for hele den vestlige økonomi og for økonomien i Kina og Rusland, som jo også er med i atomaftalerne. Så det er meget, meget vigtigt for dem, at det bliver holdt åbent, og at det ikke udvikler sig til en altopfattende tankerkrig som i 80'erne.
Så man kan ikke sidde her som velfærdsdansker og sige, nå, det blander mig udenom, fordi det kommer sådan set til at påvirke dansk økonomi i yderste konsekvens, hvis det hele går helt af pommeren til. Altså, det vil også påvirke dansk økonomi. Der var et potentiale til det.
Jamen, det gør det. Altså, selv små ændringer i Hormuzstrædet vil være mærkbare i en dansk økonomi. Det er der ingen tvivl om. Og hvis det værste scenarie kommer op at stå, at der sker en regulær krig mellem Iran og de arabiske lande rundt omkring, jamen så er det klart, at så får det en meget voldsom indflydelse. De 10 år, hvor Irak og Iran var i krig med hinanden, og den der tankerkrig udviklede sig, der var det mærkbart i den europæiske økonomi. Og det er historien, der tæller her, at man ved, hvor meget der er på spil ved at lukke de her ting af. Udover principperne jo. Der er mange principper i det her også, med at holde internationale farvand åbne og i øvrigt, hvis man taler om principper, så ligger der jo også nogle principper i, at når man indgår en aftale, så bliver man i en aftale, og ikke bare hopper ind og ud af den, som man vil.
Det bliver spændende at følge dig møde den 23. august i Udenrigspolitisk Nævn, eller sådan der?
Ja, jeg tror, det var den 28.
28. august, ja. Og du føler det i hvert fald tæt. Tusind tak, fordi du kom her i dag, sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske, Christian Morrison.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og Amalie Lyn, du er her stadigvæk, og det er vi jo glade for. Mm. Og du har jo i dag i Berlingske begået et indlæg, der handler om EU's barselsorlovsdirektiv, som jo skal omfatte mænd. Hvorfor blander EU sig i det, og hvad går det direktiv ud på?
Jamen, det første, det kan man også undre sig over. Det undrer jeg mig faktisk ret meget over, hvorfor de egentlig blander sig i det EU. Jeg synes, der er ikke meget nærhedsprincip i det. Men det gør de. Altså man kan sige, at barselsreglerne ser jo meget forskellige ud henover Europa. Og det er nogle meget forskellige problemstillinger, man bakser med rundt omkring. Nu vil man så have den her løsning til at gælde for alle. Og det, der er lidt interessant, det er, at faktisk, altså den her diskussion om fædrebarsel, den er jo meget gammel i en dansk kontekst. Faktisk var det sådan, da Helle Thorning kom til i sin tid, der havde det også været en del af valgkampen, og det var faktisk noget, som Socialdemokraterne og SF dengang rigtig gerne ville have. Så fik de magten, og de havde flertallet til det. Der var flertal til det i Folketinget dengang. De turde ikke alligevel, når det kom til stykket. Det tror jeg jo handler om, at de godt ved, at der vil være en del vælgere, der ikke ville være så glade for det her, når det kom til stykket. Altså, vi taler jo om ligestilling enormt meget, det her med fædrebarsel, og fædre burde tage noget mere barsel. Det er jo enormt skævt fordelt i Danmark, det er det. Altså, kvinderne tager langt, langt, langt den største del af barselen. Og det taler man enormt meget om, at det vil være bedre for ligestilling, det vil være bedre for kvinders karriere, det vil være bedre for mænds forhold til deres børn osv. Der er ikke grænser for, hvor godt det vil være, hvis mænd tog noget mere barsel, synes alle at være enige om. Spørgsmålet er bare, når det kommer til stykket, og det her så bliver konkret, hvad mener folk så? Især, hvad mener de kvindelige vælgere? Det tror jeg bliver interessant at se, når de skal til at afgive noget barsel.
Men altså, barselsorloven i dag, den betalte barselsorlov i dag, den er på, er det 11 måneder?
Ja, det bliver regnet ud i uger. Jeg kan ikke huske, omkring 11 måneder, lidt under et år.
Og det vil sige, at når det her direktiv er implementeret dansk lovgivning, så vil man så sige, okay, her er 11 måneder, som man har ret til. Og det vil sige, at de kvinderne, de skal så finde ud af, altså efter 9 måneder, så er det tilbage på arbejdsmarkedet. Fordi de 2 måneder, de er altså reserveret mændene.
Ja, man kan ikke...
Og det er der nok nogle kvinder, som synes, alle tiders. Jeg kan huske, min kone var ikke sådan en, der var helt vild med at gå på barselsorlov. Nej. Men det er jo sådan, det skal fortolkes, er det ikke?
Jo, altså i dag kan man jo også dele... Så, der er faktisk en del af barselsorloven i dag, som er reserveret kvinderne, som er øremærket kvinderne. Det er omkring 3 måneder. Det har jo ikke særlig meget praktisk betydning, fordi fordelingen er så skæv. Så familier, hvor at man gerne vil have, at kvinden tager mindre end 3 måneder, og manden tager resten, det er nærmest ikke eksisterende. Så det er sådan lidt tænkt problem. Men sådan er det i dag. Men man kan jo sådan set, sådan som reglerne er i dag, man kan jo sagtens sige, at manden skal tage 2 måneder. Man kan også sige, at manden skal tage 6 måneder, hvis man vil. Altså man kan fordele, som man vil i dag.
Men alt andet lige, hvis det her forslag bliver gennemført, så vil man faktisk sige, jamen hvis ikke man gør brug af det her, så vil barselsorloven jo falde fra 11 til 9.
Ja, og det er jo det, som er min påstand, det er, at de egentlig taber i det her, det er børnene. Fordi der er ikke rigtig nogen, der tror på, at samtlige fædre i landet vil udnytte de fulde 2 måneder. Og hvis de ikke vil det, så skal børnene jo altså tidligere i institutionen.
Selvstændig erhvervsdrivende som jeg selv. Altså, jeg kan jo ikke, man kan jo ikke sige, kunder, jeg kommer tilbage om 2 måneder, når jeg er på barselsorlov, så finder de nok nogle andre.
Der er også kvinder, der er selvstændige. Jeg er også selvstændig.
Ja, ja, bevar mig vel. Jamen, ja, præcis.
Men altså... Jeg tror simpelthen ikke på, at det vil gå sådan. Man ved jo faktisk også, der er jo... Man siger jo tit, at det er også, fordi mændene tjener mere, og familien har ikke råd til det, osv. Vi ved jo, der er jo virksomheder, for eksempel Novozymes, som har indført af egen fri vilje en enorm gunstig fædrebarsel, hvor fædre får fuld løn, jeg kan ikke huske, det er 12 uger eller endnu mere. Men det viser sig bare, at de her medarbejdere i Novozymes, de her mænd, de udnytter ikke den fulde barsel, selvom de har fuld løn. Så jeg tror, der er meget langt igen, hvis man tror, at mændene vil tage 2 måneder.
Og så kunne man jo også være lidt bekymret for statskassen. Vi er jo sådan nogle kolde hjerner, lommeregner-agtige borgerlige, som Dennis Nørmark kritiserede borgerligheden for at være. Men altså, jeg er jo økonomisk liberal. Altså, jeg går meget op i, at vi skal have en stærk økonomi, og det har vi heldigvis også, fordi der har været meget fornuftige regeringer i det her land i snart rigtig mange år. Men her, hvis det er sådan, at man siger, okay, vi har 11 måneder, de 2 måneder skal gå til mændene, og det er der nogle mænd, der måske slet ikke vil bruge, det vil sige netto, så vil der være familier, som siger, okay, vi er gået ned med... Vi har faktisk fået skåret vores barselsorlov, fordi mændene er forskellige grunde, og ikke kan eller ikke vil udnytte det. Og det er selvfølgelig frivilligt, men nogle gange er det jo ikke frivilligt, fordi som sagt, ja, vi har beskrevet nogle problemstillinger, hvor man som selvstændig jo ikke rigtig kan bruge sådan noget. Eller fordi mænd har et karrierejob, hvor man bare ikke kan det der. Mm. Og så kunne velfærdsliderlige politikere, og dem var der mange af i det her land, sige, nå, men vi hæver da bare barselsorlov.
Ja, altså det er jo en mulighed, det må man sådan set godt for EU. Og det ville faktisk overraske mig, hvis det var sådan, det ender af ren og skær frygt for de kvindelige vælgere. Men det vil bare være dyrt, ikke? Det vil være rigtig, rigtig dyrt. Men det er en mulighed at sige, når vi forlænger bare hele barselsorloven, sådan, så mændene har de her 2 måneder, men kvinderne kommer ikke til at få mindre, end de har i dag. Jeg tror bare, det vil være meget dyrt, men bestemt en mulighed. Der er 3 år. Danmark har 3 år til at implementere det her direktiv, så det er ikke, fordi man har voldsomt travlt.
Det bliver i hvert fald spændende at følge. I kan læse Malie Lynes artikel i Berlingske i dag, står på side 23. Øremærket barsel vil få store konsekvenser for børnene, hedder den. Der er nogle spørgsmål. Vi kan lige nå nogle spørgsmål, inden vi skal give mikrofonen over til Jens Peter Christensen, Min Ringhed og Torben Steno i vores grundlovsserie. Det er Thomas, der skriver, og han skriver næste gang, hvor han kommer fra, og hvilken by han kommer fra. og hvad han hedder til efternavn. Tak for et godt program. Kan Inger Støjberg udfordre Lykke som formand for Venstre? Jeg synes, svaret i på Venstres, Venstres konstituerende gruppemøde i mandags giver svaret nej. Hun har sine tilhængere, og der er mange, vælger at stemme på hende, men der er også folk i Venstre, som er kritiske overfor hende. Det synes jeg, at, det, at hun ikke kan vinde over Sophie Løde i den kampafstemning, der var om altså gruppenæstformandsposten, som ved Gud ikke er den, skal man sige, mest vigtige post i dansk politik. Jamen altså, så kan hun heller ikke blive formand for Venstre. Det vil i hvert fald være min vurdering, men altså, Inger Støjberg havde jo selv en idé om, hun skulle være gruppeformand. Hun forsøgte jo selv at ligesom prøve på at, at skabe nogle alliancer, men det er måske ikke lige på det der med det politiske håndværk, der handler om at skabe alliancer i, i partiet, i gruppen. Det er ikke det, det er ikke det, der er hendes spidskompetence. Det er mere sådan noget kommunikation. At have stærke holdninger, klare holdninger til mange ting. Nu må jeg sige, at hun fører en god politik, og kan få den gennemført i, i lovgivningen. Nogle mener så også, det er gået sådan lidt måske for langt. Der er i hvert fald en sag, der ligesom er i spørger i horisonten. Det får vi omkring barnebrud. Det får vi at se mere til. Så spørger Charlotte Å fra Aarhus. Tror I, Støjberg kan finde på at gå til Dansk Folkeparti, så frem hun ikke får den ønskede retsordførerpost? Det tror jeg stadig ikke på, fordi hun er også på det økonomiske område noget mere liberal, end de er i Dansk Folkeparti, hvor de er jo socialdemokrater. Og hvis man skal tage den biografi, der blev skrevet om hende for nogle år siden, af nogle BT-journalister, som hun var meget glad for. Det var i hvert fald hende, der rejste rundt i alle de der TV-programmer og talte om bogen. Det var ikke forfatterne. Så er Venstre hendes parti. Og det der, hun er opvokset, det har noget med identitet at gøre, og der er jo, altså, jeg kan slet ikke se hende i den folk.
Nej, og man kan sige, det valg, vi lige har overstået, der fik hun jo et altså, helt fantastisk antal personlige stemmer, og har en rigtig god kreds, der er meget glad for hende. Så det vil også, det vil også være en stor ting at forlade det, ikke?
Der er også Erik, der også skriver næste gang, hvor han kommer fra, om Jan E. Jørgensen står bag attentatet på Støjberg. Nej, jeg tror snarere, det er Sophie Løde, som hellere ville være gruppenæstformand og få en plads i ledelsen, end at man sådan har attentatforsøg. Det er ikke House of Cards, der er ikke nogen døde her. Det er bare et kampvalg i folketingsgruppen. Det er sådan et, som man kunne kalde det for demokrati, hvis man skulle være en smule højtidelig. Man stiller op til nogle poster, og her var en mulighed for at stille op til en post. Det var der jo faktisk ikke rigtig andre muligheder. De valgte faktisk også senere hen nogle menige medlemmer til gruppens bestyrelse. Blandt andet Tommy Ahlers kom ind. Der var en yngre venstremand, Christoffer Milsson, tror han hedder, fra Vejlekanten. Og Annie Mathisen, som jo også er fra, hun er fra Vejle, tror jeg nok, lige der omkring. Så det er bare for at sige, altså der er også andre folk her. Til det valg stillede Inger Støjberg ikke op. Fordi hun har åbenbart satset på, at hun skulle være gruppens næstformand. Det blev hun så ikke. Men altså, lad os nu se, om hun bliver retsordfører. Jeg tror ikke, at Preben Bang Henriksen, han giver sig uden... Nej. Men altså, det er jo gruppens bestyrelse, som ligesom indstiller de der ting, så det kan... Lad os nu se.
Så har Venstre jo et landsmøde til november. Hvad tror du, der sker der, Jarl? Altså, er der nogen, der kan finde på at stille op mod Løkke, hvis situationen er, som den er lige nu?
Altså, det er smadret godt. Så hvis det er sådan, at der bliver ved med at erodere, hans autoritet bliver eroderet, ligesom vi kender det fra vand, der ligesom eroderer skrænter og sådan noget. Det billede på hans autoritet. Og det synes jeg, Christian Jensen er i gang med her. Vil det fortsætte? Jamen, så har Lykke jo ikke rigtig nogen andre muligheder at sige, jamen, altså, udfordre mig eller holde mund, ikke? Altså, og måske indser han, at min tid er omme, men nu har du provokeret mig, så nu blander mig i den her debat. Jeg synes, Jakob Ellemann skal være den nye formand. Og fordi nu, jeg vil simpelthen ikke finde mig i det her. Nu har du brugt så meget tid på det. Og det er det, jeg tror, at Christian Jensen skal passe på. Fordi hvis han udløser en situation, bliver han set som provokatør. Og det tror jeg, han skal passe på.
Det er han i hvert fald allerede godt i gang med, han ikke det?
Jo, men lad os nu se. Det bliver meget spændende at følge i hvert fald. Nu følger et afsnit i vores grundlovsserie med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Vi er nået til afsnit 13 og paragraf 70. Men før vi skal høre
Jens Peter og Torben og mig, så skal jeg sige tak til dig, Amalie Lyn. Du er lederskribent på Berlingske, fordi du er vikarieret for Torben Steno. Så skal jeg sige, at vi er selvfølgelig tilbage til sædvanlig tid klokken 10.05 på Radio 24/7 på næste torsdag, og I kan selvfølgelig podcaste det her program på 24/7-appen. Vi sender stadigvæk på FM på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo der plus, håber vi i hvert fald. Men nu er der grundlovstjek. Ja, så skal det handle om grundloven endnu en gang i selskab med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og vi er nu nået til paragraf 71 i vores grundlovsserie. Og paragraf 71 lyder sådan. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Det er en lang paragraf, Jens Peter Christensen. Ja, vi stopper lige her. Den personlige frihed er ukrænkelig. Der er det jo, folk begynder at ranke sig og sige, ja, der er ikke nogen, der skal komme her og bestemme over mig. Ja. Hvorfor? Det lyder jo nærmest som sådan en besværgelse nærmest. Det er sådan et slagord, ikke?
Det er det på en måde også. Altså, det her 71 stykke 1, det kom ind i 1953, indtil da havde man levet uden det. Men det er vigtigt, det du siger. Personlig frihed, hvad er det? Selv i højesteret kan man høre advokater, som står og procederer på, at det ene eller det andet er i strid med den personlige frihed. Jeg husker, jeg havde en sag om en antennemast, og så spurgte han om det at have lov til at have sådan en antennemast, så i virkeligheden, og det ikke at have lov til, det var et indgreb i personlig frihed. Det er det selvfølgelig ikke. Den personlige frihed i grundlovens forstand, det forstår man bedst, hvis man ser det modsatte, nemlig frihedsberøvelse. Altså, det modsatte af personlig frihed, det er at befinde sig i et rum, hvor der ikke er håndtag på indersiden af døren. Det er kernen i den personlige frihed, at man ikke kan komme ud. Men det er selvfølgelig ikke kun det at være spændt ind i et rum, det kan også være at være spændt ind i et hus eller på et lille område, men det er altså bevægelsesfrihed, der er tale om her, når vi taler om personlig frihed. Det er ikke, som nogen tror, for eksempel friheden til at køre uden sikkerhedssele, eller friheden til at have en antennemast, eller friheden til hvad som helst.
Men det er jo også det her med, at man jo ligesom skal være beskyttet i forhold til samfundets voldsmonopol. Det er vel også det, det handler om. Altså,
ja. Altså det, der står her, er jo, at man kan ikke blive spærret ind på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning.
Eller sin afstamning.
Ja. Hvis nu vi lige starter med det første politiske, så kom den til i 1953. Mm. Det er klart, at de historiske erfaringer fra interneringen af kommunisterne i 1941, de har også spillet en rolle.
Okay.
Det vil vi ikke have. Man skal ikke kunne spæres inde bare på grund af sin politiske overbevisning, heller ikke på grund af sin religiøse. Eller afstamning, det er så også 2. verdenskrig, det er jo jødeforfølgelserne, at man der har haft i tankerne. Så det dur ikke som begrundelse for at spære nogen ind.
Så det vil sige, at med 1953-lovgivningen, så kunne man ikke kunne gennemføre de ting i 1941, som man gennemførte?
Det afhænger så af, hvordan man vil beskrive situationen i 1941, fordi nogen siger jo, at 1941 med interneringen af kommunisterne, det var så en særlig nødretssituation, og nød bryder jo alle love osv. Så det kan man ikke helt afvise, men det ville i hvert fald have været helt anderledes situation, end det var. Fordi der havde man ikke bestemmelsen her.
Styk 2 siger, at frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. Og det vil jo sige, at hvis man bliver anholdt af politiet, jamen så skal man jo, så skal der være nogle ting, der skal være opfyldt simpelthen.
Ja, det der står, det er, at der skal være lovhjemmel. Nu kan man sige, at det er ikke så overraskende, fordi hvis man griber ind i borgernes forhold, så skal der være lovhjemmel. Så betydningen af det her, det er i virkeligheden, at der skal være en direkte og utvetydig lovhjemmel, som man har sagt.
Mm.
Og så kan man sige, hvorfor ved man, at det er det, det betyder? Det ved man, fordi den her bestemmelse kom også ind i 1953, og den kom ind på baggrund af en sag, man havde haft tilbage i højesteret i 1925, om en lærer, Berning, som havde det med at forbryde sig mod mindreårige. Han var altså blufærdighedskrænker. Og han havde fået flere domme. Og den sidste dom, den var han nu ved at have afsonet. Og så skulle han jo lukkes ud. Men det synes justitsminister Steinke var en dårlig idé at lukke ham ud, for Steinke var sikker på, at han nok kunne ud og begå det igen. Så Steinke kommanderede ministeriet til at holde på ham, så Berning blev siddende der i fængslet. Og så kom der en sag, der gik helt til højesteret, om hvorvidt kunne man holde på Berning. Og der skulle jeg altså være en hjemmel, altså en lovhjemmel til at holde på Berning. Og Steinke sagde, at Berning var jo sindssyg. Desværre havde retslægerådet sagt, at han ikke var sindssyg, så det var jo ikke så godt. Og der formulerede højesteret det kriterium, at der skulle være direkte og utvetydigt lovhjemmel. Og det vil altså sige, at det skal stå klart i loven, at man kan frihedsberøve. Og det er så det, der er kommet ind nu i grundloven. Det er men baggrunden for
det her. Når du siger frihedsberøvelse på den her måde, så er der mange ting, men er der fanget eller faldet en dom? Det behøver der jo ikke nødvendigvis at være. Jeg har jo da i hvert fald prøvet at sidde uden noget en dør håndtag på indersiden, fuldstændig lodret urimeligt. Og det er jo også frihedsberøvelse.
Ja, ja, du kan jo også blive...
Og det altså, kan man jo bare komme med en eller anden fuldstændig lemfældig anklage.
Man kan på et psykiatrisk hospital.
Ja.
Så det kan jo både være inden for og uden for strafferetsplejen, det giver sig selv. Det kan være efter en dom, det kan være en anholdelse, men det kan jo også være en anbringelse. Det kan også være en detentionsanbringelse, hvis du bliver antastet hernede på gaden i voldsom beruset tilstand. Så har politiet dig med og sætter dig ind et stykke tid, indtil du er kølt af. Du har ikke gjort noget strafbart, du har bare været til fare, om ikke andet så for dig selv. Altså et frihedsberøvelse, det rækker jo langt ud over strafferetsplejen. Men al form for indspærring kræver altså lovhjem. Det er det, der står.
Og det har man så sørget for siden?
Ja, stort set, fordi detentionsanbringelse, det lå i virkeligheden af flagret lidt. Hvad var hjemlen til at detentionsanbringe folk, altså når de går render rundt som beruser? Men det er nu også løst, så det har man også en lovhjem på. Og oprindeligt var sindssygloven, det var også sådan lidt... blakket, hvad det egentlig var, men det er også blevet præciseret. Så,
fordi man,
så nu er der sådan set lovhjemmel hele vejen rundt, kan man sige.
Det vil så, hvis folk er til, skal man sige, til fare for sig selv og sådan noget, og de har ikke begået nogen forbrydelser, men de er til fare for sig selv,
ja, ja.
Så er der også en lovhjemmel til at frihedsberøve.
Det kunne være jo sindssyg lovgivning, ikke? Eller det kan
altså,
også være,
hedder
du til
det
far...
virkelig sindssyg lovgivning stadigvæk?
Nej, det er jo fordi, jeg er så gammel, så det kalder man. Nu hedder det jo lov om psykiatri og sådan noget.
Ja, ja,
okay, det er nogen opfattet som negativt. Det er ikke sådan ment, men det er det gamle dags begreb, sindssyg lovgivning, ikke?
Syg,
så det er
sindssyg,
den, jeg bruger. Andet ligger det ikke i det. Nu vil man så sige, at det er psykiatrieloven og så videre. Der kan du blive tvangsanbragt. Hvis du lider af en sygdom, som kan smitte andre, kan det også være nødvendigt at internere dig, så du ikke smitter og så videre. Der kan være forskellige grunde til, at man bliver lukket ind. Men typisk er det jo enten i strafferetsplejen, eller også er det på psykiatrisk hospitaler, vi taler om, eller detentioner.
Og så er vi nået til paragraf 3, stykke 3.
Stykke 3, ja.
Stadigvæk paragraf 71, hvor vi er ligesom nået til en klassiker, vil jeg mene. Enhver, der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvis den anholdte ikke straks skal sættes på fri fod, skal dommeren ved en af grunde ledsaget kendelse, der afsiges snarest muligt, og senest inden 3 dage afgøre, om han skal fængsles, og hvis han kan løslades mod sikkerhed, bestemme dennes art og størrelse. Denne bestemmelse kan for Grønlands vedkommende fravis ved lov, for så vidt dette efter de stedlige forhold må anses for påkrævet. Det er mange ting, men det her med, at man har, altså politiet kan frihedsberøve en person 24 timer, og så skal vedkommende for en dommer, det er jo ret vigtig grundlæggende ting i vores retspleje.
Ja, og den kommer jo ind allerede i 1849. Det er jo, som du siger, helt centralt. Det er jo borgerens beskyttelse mod overgreb fra statens side, for eksempel fra politiets side. Det er jo det, alle mennesker kender det, fordi de kender begrebet grundlovsforhør. Der er altså ikke tale om, at man forhøres i grundloven, men netop fordi det står her i grundloven. Man har krav på at blive stillet for en dommer inden 24 timer. Det har man selvfølgelig kun, hvis man ikke er lukket ud inden 24 timer. Det er ikke sådan, at hvis man lukkes ud efter 22 timer, så siger man, jeg vil ikke gå, for jeg skal få en dommer. Altså, det giver sig selv. Så er formålet jo ikke forspildt. Men hvis man skal sidde der i 24 eller derovre, så har man krav på at se en dommer. Så kan man sige, hvad er godt ved dommeren? Ja, det gode ved dommeren er jo, at han eller hun er helt uafhængig. Så man har altså en uafhængig instans til at kontrollere, om det er rimeligt eller, undskyld, lovligt, at vedkommende er.
Og det vil sige, anklagemyndigheden eller politiet, hvem det nu er, de har 24 timer til at finde nogle beviser, som kan holde til, at man, eller hvad for overbevise en dommer om, at man skal altså holde på folk mere end 24 timer. Ja, der skal være en eller anden form for sigtelse eller et eller andet.
Ja, der skal være en sigtelse. Men man kan sige, der er 3 muligheder for dommeren. Hvis du nu er den anholdte, og jeg er dommeren.
Ja, lad os prøve det.
Og Steno er anklageren der, politimanden.
Nå, jeg ser det for mig.
Det er mig, der har fanget ham.
Så har jeg 3 muligheder. når jeg nu har hørt Stenos gode indlæg for, at du i virkeligheden er en forbryder, og du bør sidde. Det ene er at lukke dig ud, og så sige, du kan gå, min ven, fordi ja, der er ikke noget hold i det, der er kommet frem. Den anden mulighed er at sige, der er måske nok noget hold i det, men der er, jeg er ikke særlig sikker, men noget er der måske. Så kan jeg opretholde anholdelsen, ja, som der også står, i 3 dage. Så kan man opretholde den i 3 dage.
72 timer.
Ja, 3 dage står der her, men i retsplejeloven står der 3 gange 24 timer. Men her står det 3 dage. Det er den anden mulighed. Den tredje mulighed er, at jeg kan høre på anklageren Steno, at der allerede er nok til, at du kan varetægtsfængsles. Det vil altså sige, så varetægtsfængsles eller fra 14 dage eller 3 uger, eller hvad det nu kan være. Og alt det går jo ud på, at sagen skal yderligere underbygges, og der skal også laves et anklageskrift osv. Der kan jo være mange.
Men der skal ligesom, man skal ligesom have forbrydelsen skal være et vist omfang, før man kan blive holdt.
Ja, der står jo også, når vi kommer lidt længere ned, at man kan jo ikke sådan varetægtsfængsle folk, for hvis det er bare noget, der kan give en bøde. Det skal altså være noget, der om så sige, kan give frihedsberøvelse. I praksis er det 30 dage, det skal kunne give.
Det, der står om Grønland, hvad handler det om? Er det, fordi,
det handler bare om, at Grønland er stort, og samtidig sneer det, og der er is og alt muligt. Så man kan jo ikke sådan bare altid regne med, at det lige kan gå med de 24 timer.
Okay, så skal jeg bare lige, altså det var dig selv, der sagde, skal stilles for en dommer, han, hun. Ja. Og i den her tekst, vi læser op fra, der står det jo simpelthen som om, at man ikke har fantasi til, at kvinder kunne foretage sig noget, som var strafbart.
Jo, det er jo fordi, det er fra før det, verden gik at lave, der brugte man bare udtrykket han, selvom
ja,
man okay. mente han
det
hun.
Er et menneske.
Ja, man kan også skrive vedkommende, det bliver det ikke bedre af.
Hvis jeg lige må gå tilbage til paragraf 71 styk 1, der står der ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller så videre underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Hvad nu, hvis det er en svensk borger? Hvad så?
Der vedkommende ikke omfatter den bestemmelse. Der er en af de få steder, hvor vi simpelthen har skåret det ud i pap, at her er det kun danske statsborgere, den gælder for. Det valgte man i 1953, at det var bedst, at man kunne ikke overskue det ellers, så man valgte at afgrænse det til det. Men sådan er det ikke nede i stykke 3, der står jo enhver. Og enhver, hvem er enhver, enhver, enhver?
Så det vil sige, der er en forskel?
Ja.
Men, men altså, paragraf 1 har ikke nogen betydning
jo,
længere, fordi...
Jo. Paragraf 1 har da stor betydning. Altså, i princippet. Fordi der står jo, at du ikke kan frihedsberøves på grund af din politiske, religiøse overbevisning eller din afstamning. Det kan du ikke, hvis du er dansk statsborger, men hvis du er udenlandsk statsborger, kan du.
Ja.
Altså, hvis der er i øvrigt af lovhjem til det. Nogen forhindrer det, ikke?
Okay. Men det er jo sådan en væsentlig sondre, men den får ikke nogen praktisk betydning, det er det, der...
Det afhænger af, at der kommer en lov.
Der kommer en lov?
Ja, altså, den åbner jo for, at man ved lov for eksempel kan vedtage... Altså, nu taler vi bare om det grundlovsmæssige, ikke om menneskerettighedskonventionen.
Nej.
Ved lov kan man altså vedtage, at for eksempel tyske statsborgere, der så løber rundt i Danmark, de kan fængsles på grund af deres politiske overbevisning.
Det kan vi godt vedtage, hvis vi lige får lyst til det.
Altså, men det ramler ind i alle mulige andet lovgivning, som gør det besværligt.
Ja, det er klart, men grundloven vil ikke hindre det. Altså, okay, det er den situation, man har haft.
Så min observation er rigtig.
Jeg kan ikke huske, hvad din observation
var. Det var ingen dansk borger.
Han vil gerne have gode karakterer.
Ja, jo, men bevarm, det er jo...
Han har altid været en stræber.
Det var bare fordi, der stod ingen dansk borger.
Du skal ikke komme an på det. Du får et 12-tal for den her delpræstation.
Nå, det er godt. Det er ikke lidt. Det er en 12-talsdreng, hvis de er godt i forvejen.
Kun for delpræstation. Der er jo mange stykker endnu.
Godt. Skal vi gå videre til stykke 4, Torben Steno? Stykke 4. Den kendelse, som dommeren afsiger, kan af vedkommende straks særskilt indbringes for højere ret. Og det er jo dejligt, at man har sådan nogle appelleringsmuligheder.
Ja.
Så hvad hvis man nu sidder i sådan en grundlovsforhør, og om man er sådan set uenig i, at man skal fængsles videre for et par dage, kan man så appellere til
landsretten? For landsretten.
Sker det i praksis?
Ja, der er masser. Jeg har selv været i landsretten en gang i 9 måneder, som konstituerer. Der er eneste, når vi holdt kaffepause, hvis så kom der kæresager ind, så får du kæresagerne ind, der behandler man stadig.
Og kæresager?
Kæresager, det står der.
Det løser som kære, ja.
Kære, K-A-R-I. Der er bare, det er for...
Og man, det vil sige, man kærer til landsretten.
Ja, det hedder bare, du kan også sige indbringten for landsretten, hvis man vil bruge det ikke juridisk udtryk. Og så sidder man så, typisk er det skriftligt, det er meget sjældent, de er mundtligt behandlet. Så du får den skriftligt ind. Og så nyngs og dommer sidder og bladrer i det fabrik og prøver at se på, om det her ser fornuftigt ud. I langt de fleste tilfælde, så ser det jo fornuftigt ud. Men det er en prøvelse, hvor man ser, er der hold i det her? Er der nogen grund til, at dommeren har syntes, at der kunne være lidt om det her i den her sag? Er der, og navnlig jo også, når du får længere varetægtsfængslinger, der er varetægtsfængslinger, der bliver forlænget og forlænget og forlænget. Der opstår jo på et tidspunkt det spørgsmål, har vedkommende nu siddet så længe i varetægt, så det overstiger den straf, man kunne overhovedet kan forestille sig.
Det er der, der er eksempler på.
Ja, ja, ja.
Altså, at, folk, altså at myndighederne faktisk skylder et par frihedsdage.
Ja, ja, ja.
Hvor langt kan man kære? Altså, mine byretten?
Du kan kun kære den til landsretten, okay. Og så skal du søge procesbevillingsnævnet, hvis du vil have den i højesteret. Men det hænder jo også.
Det hænder også?
Ja, ja.
Okay. Vi går videre til stykke 5. Ingen kan underkastes varetægtsfængsel for en forseelse, som kun kan medføre straf af bøde eller hæfte. Vi skal måske lige allerførst... hvad er varetægtsfængsel? Hvordan definerer man det?
Jamen, det er jo den der forløbige frihedsberøvelse før dom.
Okay.
Som et led i strafferetsplejen.
Så det vil altså, sige...
Du sidder der, du er sigtet, du er måske anklaget, men du er ikke dømt endnu. Det er varetægtsfængslingen.
Så hvis man ved, at det er en, man har begået en, eller man er anklaget for en, for en forbrydelse, som kun kan give straf eller hæfte, eller bøde eller hæfte, og hæfte, det er jo sådan noget...
Hæfte, det er afskaffet. Siden.
Men i gamle dage var det jo også fængsel.
Ja, det var sådan en mildere fængselsstraf.
Pæne menneskers
fængsel. Ja, der var noget med, at man så også kunne få sin egen mad. Og der var detaljeret regler om det. Det er afskaffet, så nu er der bare bøde og fængsel.
Okay, sådan noget matadorfængsel, hvor man sidder og spiller kort med andre.
Ja, det er ikke helt sikker på.
Krisehandler
Larsen. Nu er det jo lidt ude på landet, så det ikke som det nu kunne. Men ideen i det er jo sådan helt jordnær. Altså, som noget forløbet kan man ikke spære folk ind, hvis det, de kan ende med at blive dømt for, det kun er noget, der kan give en bøde. Så er det ligesom, så skyder du jo spore med kanoner. Det er det, der ligger i det. I praksis er det efter retsplejeloven sådan, at det er 30 dage. Hvis det, du har lavet, ikke kan give dig mere end 30 dage, så kan du ikke varetægtsfængsel.
Så det er præciseret ifølge retsplejeloven. Godt.
Hvornår afskaffer man det der hæfte? For jeg kan huske en af John Mogensens store hits, der
hed... Ja, det er efter John Mogensen.
Det er efter...
Jeg kan ikke huske det. Altså, okay. Du ved, man synes, det var i går, men måske er det 15 år siden, eller også er det 20, eller også er det 10.
Jeg kan faktisk huske, man afskaffet. Jeg tror, det er 90'erne.
Nej, det er muligt.
Styk 6, paragraf 71, styk 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivning om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Det er jo den store spiritusprøve.
Ja, men det er også ret enkelt.
Nå.
Og har jeg også lidt med spiritus at gøre, på sin vis. Altså, den her bestemmelse kom ind i 1953. Indtil da har man ikke haft den. Og man kan sige, hvad er meningen? Jo, meningen er det, der står allerførst uden for strafferetsplejen. Altså, nu har vi... Uden for det, vi nu indtil nu har talt om, hvor nogen har begået noget, eller sigte for at have begået noget strafbart. Nu er vi uden for strafferetsplejen. Så kan man spørge, hvor er vi henne? Ja, i virkeligheden er vi nu typisk på psykiatriske hospitaler.
Okay.
Og det, der egentlig så står, det er, at hvis du eller jeg, eller Steno, er indespærret på et psykiatrisk hospital, tvangsindlagt for eksempel, så står der, at vi, hvis vi gerne vil have prøvet det ved en domstol, så kan vi få det prøvet ved simpelthen bare at henvende os til overlægen og sige, jeg vil ud. Mere skal du ikke gøre. Hvis nu vi ikke havde bestemmelsen, så skulle vi til at udtage stævning ved en domstol. Vi skulle selv oplyse sagen. I praksis skulle vi have hyret en advokat til at hjælpe os osv. Så det her betyder, at man simpelthen bare skal sige til myndigheden, typisk altså lægen eller sygeplejersken, hvem der er, jeg vil ud. Det lærer vi studenterne. Det er nok at sige, jeg vil ud. Og så skal myndighederne sætte gang i sagen. I praksis går det så til et nævn, og derefter, hvis man er stadigvæk sidder inde og utilfreds, så går det til domstolen, der så prøver det. Så det er sådan set en vigtig retsgaranti på hele det der psykiatriske område.
Okay.
Og når det kan have noget med spiritus at gøre, så kan man sige, at detentionsanbringelse er i virkeligheden også noget, der ligger der. Men de bliver jo lukket ud med det samme, så det...
Så der er ikke nogen, der har lyst til at beholde.
Så hvis man vågner med ordentlig hoved på i detention...
Men det er jo også uden for strafferetsplejen. Men mindre det giver anden til straf, det kan det selvfølgelig, hvis du har rendt rundt og opført dig helt utærligt. Så kan det jo være, at du også gjort noget strafbart.
Hvis man nu bare har fået for meget inden for vesten...
Ja, så du går og tumler rundt, ikke?
Og så siger man til, jeg vil ud, så får man en pille og glas vand, og så ryger man ud.
Jamen, det siger du ikke. Og så bliver du lukket ud, og så går det nok alt
sammen. Oh. Det får man vel også. Kan man så sige, jeg må ikke godt blive 4 timer længere? Ja, klar ind.
Nå, okay. Ringer du efter en taxa? Ja. Nå, styk 7.
Så det er meningen med den. Så den er sådan set... Jeg er med på, at den er uhyre lang og alt muligt. Men det er sådan set det, der står. Og det er sådan en særlig retssikkerhedsgaranti i praktisk navnet på det psykiatriske område.
Okay, så det er jo vigtigt. Vi fortsætter til med paragraf 71, styk 7. Behandlingen af de i styk 6 nævnte personer undergives af et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse. Det er jo sådan en ekstra foranstaltning i virkeligheden.
Ja, det er sådan en ekstra overopsyn. Folketinget vælger hver gang, man sætter sig på ny ved det her udvalg.
Er det noget, der er penge i, hvis man bliver valgt til at skulle
rundt? Nej, jeg tror ikke, det er noget, der honorerer særskilt.
Nå, godt. Vi kan måske nå paragraf 72, som er en meget vigtig paragraf og klassisk paragraf. Den lyder sådan her. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post, telegraf og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en sær i en undtagelse, alene ske efter en retskendelse. Det er stadigvæk borgernes frihedsrettigheder, forholdet mellem individ, borger og staten, Jens Peter Christensen, vi taler om her.
Det er sådan en til mundtlig eksamen i statsret, så er det sådan et spørgsmål, som jeg samtidig lægger væk, fordi der er ligesom kun to muligheder, når en student er oppe. Enten kan vedkommende, eller også kan vedkommende ikke. Og hvis vedkommende ikke kan det, så går det bare fuldstændig i smadret.
Okay.
Fordi den står der og ser sådan, hvad skal man sige, fornuftig nok ud. Den tidligere ombudsmand, nu afdøde Norskov Nielsen, han sagde engang, at der er kun et sted, grundloven bliver rigtig vidtig, som han sagde. Nu har jo meget humoristisk, så man skulle ikke tage det sådan, de ejte bogstav. Og det er paragraf 72, fordi først siger paragraf 72, boligen er ukrænkelig. Derefter går resten af paragrafen ud på, at den kan krænkes.
Ja,
derefter siger den så for det tredje, at det kan, den er, man alligevel ikke, man kan ikke krænke, fordi der skal være en retskendelse. Og endelig for den fjerde siger den så, at det behøver der ikke at være, hvis loven bestemmer, at der ikke skal være en retskendelse. og han mente jo humoristisk, men der er sådan set en dyb pointe i det, fordi man kan spørge, hvilken glæde har borgeren af bestemmelsen? Det kunne man jo spørge om. Og dertil må man sige, at den glæde, borgeren har af bestemmelsen, det er jo ikke, at der for så vidt er noget, nogle indgreb, der er forbudt, men dette, at udgangspunktet er, at der skal være en retskendelse, altså en dommer skal tage stilling til det, de administrative myndigheder ønsker, hvis de ønsker at foretage husundersøgelse, beslaglæggelse eller undersøgelse af breve og andre papirer. Så er borgerens glæde ved bestemmelsen her, det er altså, at så skal man som udgangspunkt spørge en dommer. Og det er jo anderledes, når vi ser alle mulige andre administrationer, fordi der kan man sige, der træffer administrative myndigheder jo afgørelser, uden at man skal spørge en dommer om dem. Her skal man altså spørge en dommer. Den gælder så på to områder, inden for strafferetsplejen, altså alt, hvad der har at gøre med straf, og den gælder også uden for strafferetsplejen. Inden for strafferetsplejen, der gælder det jo også som udgangspunkt, at man skal have en retskendelse, hvis man skal beslaglægge og så videre.
Jamen, det er typisk, når vi ser kriminaludsendelser med tv, og politiet kommer og skal aflytte og så videre. Det er jo
en retskendelse. Men mindre, som der står i retsplanen, øjemedet ellers forspildes. Altså, det kan være nødvendigt at brase ind ad døren, hvis man ved, at forbryderen er lige inde bagved. Så hjælper det ikke, at man først skal have en retskendelse, så er han jo forsvundet. Så det kan være nødvendigt, at man braser ind. Så skal man, om man så må sige, have retskendelsen bagefter.
Og efterkrav. Ja.
Efter bevilling.
Den her paragraf, hvis den skulle skrives i dag, altså den er jo, ordlyden er meget lidt digital, ikke? Og det digitale helvede er jo sat ind her, og det virker jo næsten helt lovløst i forhold til dengang, der var papir og blyant til.
Det er en analog på paragraf.
Nå, jamen er det ikke?
Altså, men det volder ikke jurister problemer, fordi man vil sige, at de kommunikationsmidler og fænomener, vi har at gøre her med, de skal selvfølgelig også fortolkes i nutidens lys, så man kan sige, hvad med en e-mail? Den er jo også omfattet. Men det er klart, men det har man ikke tænkt på i 1953.
Nej,
men
de
samme hensyn, der bærer det, bærer selvfølgelig også, at e-mail er omfattet. Så det er egentlig ikke noget problem med alt det teknologiske. Jeg synes, det store problem med den her bestemmelse, det er, at rigtig mange løber rundt og tror, at der altså så er et krav om retskendelse. Men det, der jo faktisk står i lov i bestemmelsen, det er, at lovgivningen kan gøre undtagelse fra kravet om retskendelse. Det kender vi jo navnlig uden for strafferetsplejen. Altså alt, hvad der har med skat og fødevaremyndigheder, miljømyndigheder osv. Der er en 200-300 undtagelser fra kravet om retskendelse. Og det kommer jævnligt til politisk debat. hvor nogen så hævder, at det er jo også helt frygteligt, at alle de her undtagelser, og oppositionen siger som regel, at det er frygteligt. Når de så selv får regeringsmagten, så finder de ud af, at de sådan set er ret fornuftigt, at der er undtagelser.
Det er det ikke, altså også ligesom, altså vi har set klichéen tusindvis af gange i kriminalfilm, at der er en eller anden helt, ikke, som siger, ej, jeg skider sgu lige på reglerne, jeg smadrer lige den her dør og går ind. Og så, jo, og så får man bare tilgivelse bagefter.
Ja, ja. Ej, det er ikke det, jeg tænker på. Det er lidt mere komplekst end som så. Hvis nu vi er inden for strafferetsplejen, så kan man jo kun foretage sådan noget her, hvis der er en mistanke. Hvis vi er uden for strafferetsplejen, tag fødevarelovgivningen, så kan fødevaremyndighederne gå ind og se, om en slagter, om hans varer er i orden. Det er jo noget, man gør, uden at man har en mistanke om, at de ikke er i orden, men måske bare som stikprøvekontrol. Og alle de der stikprøvekontroller, der er det typisk sådan, at lovgivningen har bestemt, at der skal man ikke have en retskendelse. Og det er sådan set ret fornuftigt, fordi hvad skulle dommeren afprøve? I en straffesag skal han jo afprøve, om der er grundlag for en mistanke. I sådan nogle stikprøvekontroller, der kan han jo ikke afprøve meget andet, end det er en rigtig myndighed. Så der har man typisk sagt, at det er et omsvøbsdepartement at lave en retskendelse. Og det er derfor, vi har de her 200-300 undtagelser.
200-300 undtagelser?
Ja, der er så mange, still der så counting. tænker, det er jo frygteligt, men det er ikke så frygteligt, fordi der vil ikke være noget for dommeren at kontrollere. Altså, han skulle bare kontrollere, at fødevaremyndigheden vil lave en stikprøve. Okay, selvfølgelig kan I gøre det.
Det var så de sidste ord i lektion nummer 13 i vores serie om grundloven med højesteretsdommer, professor dr. Jur Jens Peter Christensen.